Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, je 16. mája roku 2024 a začneme spoločne dopoludne na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Putin je na návšteve Číny, stretne sa s prezidentom Xi Jinpingom a vojenský výbor Severoatlantickej aliancie rokuje na úrovni náčelníkov štábov. No a teraz k tomu, čo sa udialo včera. Premiéra Roberta Fica v Handlovej postrelili. Výstrely padli pred Domom kultúry, kde zasadala vláda, keď premiér prišiel medzi ľudí. Podľa svedkov, ktorí boli na mieste, Fico prišiel k ľuďom, ktorí ho vítali, a vtedy padlo niekoľko výstrelov. Útočníka policajti spacifikovali a zadržali. Polícia opáskovala okolie, kultúrny dom evakuovali. Ochranka sa postarala o bezpečnosť ostatných členov vlády. Na Roberta Fica strieľal 71-ročný muž z Levíc. Útočník bol členom levického literárneho klubu Dúha a písal vraj básne. V minulosti pracoval v bezpečnostnej službe v nákupnom centre. Pred 8 rokmi na internete avizoval, že zbiera podpisy na vznik politickej strany Hnutie proti násiliu. Násilie je často reakciou ľudí ako forma prejavu občianskej nespokojnosti na stav vecí. Buďme nespokojní, ale nie násilní, písal v tom čase pán Cintula. Kto ho vie? Možno ho bude zastupovať sám Kubina, alebo dokonca Lipšic, ak sa vzdá prokurátorského kresla. Podľa Roberta Kaliňáka je stav premiéra stále veľmi vážny, ale v noci sa ho lekárom podarilo stabilizovať. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková povedala, že Robert Fico utrpel mnohopočetné zranenia a na operačnej sále bol celkovo 5 hodín. Operovali ho 2 týmy. V tejto chvíli prebiehajú ďalšie úkony, ktoré majú smerovať k zlepšeniu jeho stavu, povedal minister obrany v Banskobystrickej nemocnici. Premiér ostáva na oddelení ARO, kde sa poskytuje intenzívna starostlivosť. Ak by bol Robert Fico dlhodobo zdravotne indisponovaný, zastúpiť ho mal, by ho mohol niektorý z podpredsedov vlády. Neprítomnosť predsedu vlády čiastočne rieši kompetenčný zákon, ktorý uvádza, že v takom prípade ho zastupuje podpredseda, ktorého určí premiér. Zvoláva a vedie potom schôdze vlády. V súčasnosti sú vo vláde štyria podpredsedovia. Jedným je minister obrany Robert Kaliňák a keďže sú s premiérom z rovnakej strany, je pravdepodobné, že práve on by mohol dočasne prevziať kompetencie. Ministri obrany a vnútra na brífingu opakovane vyzývali na pokoj a žiadali ľudí, aby nešírili nenávisť. Vystúpenie Kaliňáka bolo emotívne. Šutaj Eštok povedal, že dnešok je najsmutnejším dňom pre slovenskú demokraciu. Matúš Šutaj Eštok požiadal podpredsedu vlády o zvolanie Bezpečnostnej rady štátu. Urobíme všetko preto, aby bezpečnosť ľudí na Slovensku bola garantovaná, povedal minister vnútra. Kaliňák zopakoval, že útok na Fica bol atentátom s politickým pozadím. O tom nie je pochyb a vy to dobre viete. Neschopnosť akceptovať vôľu nejakej časti verejnosti, ktorá sa nejakej skupine nepáči, je výsledkom, ku ktorému sme sa dnes dopracovali, povedal minister. No a tá Bezpečnostná rada štátu zasadne dnes o 11. hodine. Bude rokovať aj vláda, informoval úrad vlády. Po atentáte na Roberta Fica sa posilní ochrana ústavných činiteľov aj viacerých médií. A tu nevidím žiadnu ochranku pred dverami. Potvrdil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Súčasne je v parlamente špeciálny režim a ochrana bude zabezpečená aj v prípade poslancov. Šutaj Eštok vyzval všetkých, aby prestali šíriť nenávisť. Stojíme pred prahom občianskej vojny. Atentát na premiéra je toho potvrdením, dodal minister. Národná rada prerušila schôdzu predbežne do útorka 21. mája a posilňuje bezpečnostné opatrenia. O ďalšom postupe bude informovať. Rozhodol o tom Peter Žiga, ktorý je poverený vedením parlamentu. Do odvolania významne zvyšujeme ochranu objektov v správe Národnej rady a do odvolania pozastavujeme aj návštevy budovy Národnej rady. Súčasne príjmame opatrenia na bezpečnosť poslancov, pretože viacerí z nich vyjadrili obavy, oznámil Žiga. Bývalý šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník, ktorý bude súčasťou dnešného vysielania, poukázal na chyby ochranky pri atentáte na Roberta Fica. Keď padnú 4 či viac výstrelov, tak niekto je vinný. Ochranka asi v poriadku nie je. Nevidel som, že by niekto skočil pred premiéra, uviedol. Môže sa stať, že vyjde prvá rana, ale druhá už nesmie. Druhá rana, ak vyjde, tak objekt musí byť chránený. Aj keď ide medzi ľudí, nesmie byť odkrytý. V dave musia byť operatívci, komentovala v televízii Teatri zverejnené zábery z útoku. Polícia začala v súvislosti s oneskoreným uhrádzaním faktúr Enviro Resortu trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Zaplatenie faktúr podliehalo schváleniu bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja, priblížilo ministerstvo životného prostredia. Vo veci prebieha dokazovanie, pričom doposiaľ nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe, uviedol hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Predmetom trestného oznámenia mal byť vznik škody štátu a daňovým poplatníkom za takmer 100 000 eur pre neskoré uhrádzanie faktúr zhotoviteľovi diela, ktorého časti boli postupne Slovenskej agentúre životného prostredia odovzdané počas rokov 2020 a 2021. Jan Hrubala končí vo funkcii predsedu špecializovaného trestného súdu. Postu sa vzdáva sám po rozhovore s ministrom spravodlivosti. Hrubala tvrdí, že ak by sa nevzdal, Susko by ho aj tak odvolal. Minister spravodlivosti Susko Hrubalovi vyčíta postup voči sudcovi Michalovi Trubanovi, ktorého disciplinárne stíhal. Hrubala sa funkcie vzdáva ku koncu mája. Od júna by vedením špecializovaného trestného súdu mal minister poveriť podpredsedu súdu Igora Králika, kým nebude zvolený nový predseda v riadnom výberovom konaní. Sudcom špecializovaného trestného súdu Hrubala však naďalej zostáva. Osobnosti prevažne z kresťanského prostredia vyzývajú občanov Slovenska na účasť v eurovoľbách. Nedajte sa pomýliť progresívno-liberálnym vymýjaním hlav. Príďte voliť a voľte strany a kandidátov, ktorí podporujú život vo všetkých jeho prirodzených tradičných prejavoch, píšu v texte výzvy. Vyzýva, aby ľudia podporili kandidátov, ktorí odmietajú progresivizmus neomarxistického typu, deformujú tradičné ľudské práva a zavádzajú totalitu jediného správneho názoru. Green Deal, podporovanie vojny, financovanie zbrojenia a vývozu zbraní do ohni z konfliktov, digitálnu menu centrálnych bank a ilegálnu migráciu ľudí neschopných alebo odmietajúcich sa prispôsobiť našim životným hodnotám, ktorá má za cieľ zlikvidovať európsku civilizáciu a kultúru. Výzvu podpísal predseda občianskeho združenia Slovenskí katolíci Miroslav Vetrík, vladyka Jan Babiak, bývalý minister vlády William Oberhauser a spisovateľ Anton Hicks a mnohí ďalší. Poďme do zahraničia. Čína je pripravená posilniť svoje vzťahy s Ruskom, povedal Xi Jinping na úvod rokovania s Putinom, ktorý je na dvojdňovej návšteve Pekingu. Čína bude pre Rusko vždy dobrý sused, priateľ a dôveryhodný partner, uviedol tiež. Čínsko-ruské vzťahy nevznikli len tak jednoducho z ničoho nič a obe strany by si ich mali vážiť a starať sa o ne. Peking je podľa neho pripravený v spolupráci s Ruskom dosiahnuť vzájomný rozvoj a podporiť svetovú rovnosť a spravodlivosť. Česko bude pomáhať Ukrajincom s návratom do vlasti. Od júna spustí pilotný projekt. Tieto návraty nemajú žiadnu súvislosť s brannou povinnosťou Ukrajincov, zdôraznila česká vláda. Program je určený pre osoby s priznanou dočasnou ochranou aj pre žiadateľov či osoby s už udelenou medzinárodnou ochranou. Maďarsko nepríjme nelegálnych migrantov bez ohľadu na to, aký nátlak bude vyvíjať Európska únia, uviedol minister zahraničných vecí Peter Szijjártó v reakcii na schválenie paktu o migrácii. Na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Republiky Srbskej Miloradom Dodikom povedal, že postoj Maďarska v tejto veci je definitívny a nemenný. Minister pripomenul, že Maďari o tom rozhodli v referende. Maďarský ľud sa v plebiscite vyjadril v tom zmysle, že ilegálni migranti nemôžu vstúpiť do Maďarska. Maďarsko nie je ochotné uplatňovať žiaden mechanizmus prerozdeľovania či kvóty, dodal. Počiarkol, že nelegálni migranti nemôžu prísť do Maďarska, ktoré si bude brániť svoje hranice fyzickými prostriedkami a svoje právo bude obhajovať aj právnymi prostriedkami. 30 000 Gruzíncov v centre Tbilisi opäť demonstrovalo proti návrhu zákona o zahraničných agentoch. Normu v utorok aj napriek masívnym protestom definitívne schválil parlament. V stredu na jej stiahnutie krajinu vyzvali nielen Európska únia, ale aj Severoatlantická aliancia. Tisíce ľudí večer blokovali hlavnú križovatku v centre gruzínskej metropoly a ochromili tým dopravu. K pochodu na miesto protestu sa pripojili aj ministri zahraničia Estónska, Islandu, Litvy, ktorí sú v krajine na návšteve. K davu následne aj prehovorili, v prejave vyjadrili solidaritu s demonštrantami. Francúzsko rozmiestnilo svojich vojakov, vyhlásilo zákaz vychádzania a zakázalo platformu TikTok v nepokojmi zmietanej Novej Kaledónii, francúzskom zámorskom území v Tichomorí, oznámil francúzsky premiér Gabriel Attal. Vojaci z ozbrojených síl boli rozmiestnení na zabezpečovanie prístavov a letísk v Novej Kaledónii, uviedol Attal na krízovom zasadaní ministrov v Paríži. Nová Kaledónia sa rozprestiera v Tichom oceáne približne 1200 km východne od Austrálie. Má asi 240 000 obyvateľov a hlavným mestom je Noema. Pre Paríž je toto územie dôležité geopoliticky, vojensky, ale hlavne sú tam bohaté ložiská niklu. Ak sa Izraelu podarí poraziť Hamas v pásme Gazy, zameria sa na Turecko. čo mi to len pripomína. Vyhlásil prezident Erdogan: nemyslíte si, že Izrael sa zastaví v Gaze, povedal v Ankare poslancom svojej strany spravodlivosti a rozvoja. Ak nebude zastavený tento nevyspytateľný a teroristický štát, sa skôr či neskôr zameria na Anatóliu, dodal s odkazom na názov poloostrova, na ktorom sa rozkladá Turecko. Erdogan verejne podporuje Hamas, v apríli prirovnal toto hnutie k tureckým bojovníkom za nezávislosť proti západným armádám v Anatólii v 20. rokoch minulého storočia. Budeme naďalej stáť na strane Hamasu, ktorý bojuje za nezávislosť svojej krajiny a bráni Anatóliu, vyhlásil. Poďme aj na Ukrajinu. Tamojší poslanci naliehajú na Bielý dom, aby zrušil zákaz použitia zbraní dlhého dosahu proti Rusku. Skupina delegátov Verchovnej rady sa snaží presvedčiť kongresmenov, aby sa postavili za vojnové úsilie Kieva, ktorý chce zasiahnuť vojenské sklady v Rusku. No a Ukrajina sa má sama rozhodnúť, či použije americké zbranie na ruské územie, vyhlásil americký minister zahraničných vecí Antony Blinken počas návštevy Kieva. Zároveň oznámil ďalšiu pomoc vo výške 2 miliárd dolárov. Spojené štáty urýchlene posielajú na Ukrajinu muníciu, obrnené vozidlá, rakety a protivzdušnú obranu, aby zabezpečili ich rýchle dodanie na frontovú líniu, vyhlásil Blinken na tlačovej konferencii s ukrajinským rezortným kolegom Dmitrom Kulebom. Rusko otvorilo staronový front na severe Ukrajiny, mieria na Charkov. Situácia je na hrane, povedal šéf vojenskej rozviedky generál Kirilo Budanov. Každou hodinou sa táto situácia stáva čoraz kritickejšou. Rozhovor šéfa tajnej služby z vojenského bunkra len potvrdil vyjadrenia iných predstaviteľov generality, podľa ktorých je ukrajinská armáda personálne i finančne podvýživená, pričom 61 miliardový balík pomoci z USA len teraz začína mať vplyv. Aj to len malý. Volodymyr Zelenský tvrdí, že ukrajinskej armáde sa podarilo čiastočne stabilizovať situáciu v Charkovskej oblasti. Na sever od Charkova sa intenzívne bojuje, Rusi sú v uliciach Volčanska a ukrajinský líder zrušil zahraničné cesty. Kreml zase vyhlásil, že mierová konferencia o Ukrajine, ktorú chystá Švajčiarsko, bude bez účasti Ruska zbytočná a nie je serióznou snahou nájsť mierové riešenie. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude len prázdna scholastika bez vyhliadky na dosiahnutie aspoň nejakého matateľného výsledku, dodal hovorca Dmitrij Peskov. Dôstojnosť by podľa neho mohla júnovej konferencii dodať účasť Číny, ktorá zatiaľ nepotvrdila, či vyšle svojich zástupcov. Švajčiarsko pozvalo na toto stretnutie 160 delegácií, Rusko ale nie. No a ešte tu mám jednu zaujímavosť zo sveta športu. Organizátori hokejových majstrovstiev sveta nechali odstrániť ukrajinskú vlajku, ktorá visela v hľadisku vedľa lotyskej počas utornejšieho zápasu Lotyšsko-Kazachstan v Ostravskej aréne. Podľa pravidiel IIHF sú v hľadisku prípustné iba vlajky účastníkov turnaja. Iné musia byť odstránené. V útorok to bola vlajka Ukrajiny aj vlajka Ruska. Tieto informácie sú súčasťou návštevného poriadku a fanúšikovia nákupom vstupenky súhlasia s jeho dodržiavaním, priblížil Štepan Sedláček z organizačného výboru majstrovstiev sveta. Na minuloročnom šampionáte v Lotyšskej lige, ale ukrajinské vlajky v aréne boli povolené. No čo si to tí Česi dovolili? Bože môj.
Predpoveď počasia.
Pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí, že slnkom je zaliaté celé Slovensko, okrem Chopku, kde je hmla a 1 stupeň nad nulou. Bratislava má takmer 14, 15,5 stupňa Gabčíkovo, 17 stupňov v Urbanove, 15 v Dudinciach, 16 v Nitre, takmer 14 v Kuchyni, 16 stupňov v Senici, ale aj v Piešťanoch a Trenčíne a Prievidzi, len 14 v Martine a v Žiline, 11 stupňov má Liesek, Sliač 13, Lučenec Boľkovce 14 stupňov, 12 v Rožňave, 11,5 v Telgárte, 11 v Poprade, 15 stupňov Celzia v Košiciach a v Trebišove, 12 v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou a 12,5 stupňa v Prešove a v Bardejove. Čo sa týka predpovede na dnes, tak tu vyveštili hydrometeorológovia takto. Bude jasno až polojasno, od juhozápadu postupne oblačno až zamračené, ojedinele prehánky, najmä popoludní na západe. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov Celzia na juhu stredného Slovenska a na juhovýchode do 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov a pofukovať bude východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. V nárazoch, najmä na západe, to môže byť miestami až 50 km za hodinu. Vo východnej polovici spočiatku slabý vietor. Čo je zaujímavé, od zajtra platí výstraha prvého stupňa pre západoslovenský kraj pred búrkami.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A nie len s Adrianom, aj s Norbertom Lichterom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A hneď aj ukončíme celú túto frašku, ktorú si začal. A máme problém so streamom na telku. Musím reštartnúť nejaké veci. Popadáte, prosím vás, ale nebojte sa. Hej, za chvíľku budete naspäť. A my si potom hostia môžeme, jak si dohodol, však my sa vrátime po prestávke, môžeme nejaké veci prebrať a potom, keď je čas, tak mu môžeš
tak
volať.
Fračka, hej.
Ale musím to teraz urobiť, lebo telku už asi ani nevedia pozerať. Rádio asi ide v pohode. Tak majte trošku strpenie s nami, prosím vás. Hej.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
A priatelia, pozdravujem vás všetkých. Dúfam, že problémy sú vyriešené a všetko už na poráde.
Dobré ráno, vyriešil som, čo sa dalo. A zase vidím, že to... Ale už je to zase naspäť. Nejak bobne o mne.
Nebude s tým, že sa nejak veľa ľudí pripája?
Neviem, čo to je. Nevadí, nahráva sa všetko, takže v najhoršom prípade môžete, viete čo.
Hlavne, že ide rádio, to je najdôležitejšie.
Dobre, vidím, že nenahrávam, ale nahrávam telku. Dobre, trošku je toto zbobnuté, ale... Pozrite
sa. Čarovské vysielanie.
Včera som počul, ako si správne podotkol, včera som počul z úst pána Eštoka, že budú dávať ochránky a toto aj médiám. A dnes som povedal, že kávu nemusí vyťahovať, žiadni policajti tam neprídu ku nám, lebo ak sa, ma neviem, či to urobili, ani ma to veľmi nezaujíma, ale ak, tak bude zase v denníku EN a v denníku SME a v Markíze a neviem kde. A tých budú chrániť, takisto ako chránia buzerantov na tých pochodoch. Hej. Celá armáda ich tam chráni, deviantov. A keď som bol vedľa o dve ulici na onom, na pochode pre rodinu, tak ledva tam stretneš policajta. Hej. Takže tí ľudia, ktorí robia zle, tí ľudia, ktorí rozvracajú štát, rozvracajú rodiny a spoločnosť, hej, tak tí sú chránení. Tí sú vždy chránení. To je zaujímavé, čo? V akom svete žijeme. No, vzhľadom k tomu, k tým včerajším udalostiam, nebudem si tu ja prihrievať polivočku, možno zajtra v relácii si prihriem polivočku. A ja viem, že niektorí od nás očakávajú, neviem, za Adrian teraz nemôžem hovoriť, ale možno odo mňa očakávať, že by som ukludňoval situáciu a ukludňoval to včera aj Eštok, aj Kaliňák. Kaliňák nie až tak, ale pozrite sa. A koľko? 2013, 2020, 11 rokov, vyše 11 rokov, hej. Skoro každý deň si sadnem za tento mikrofón. Nikdy v živote, nikdy za tých 11 rokov som nič tu nepredstieral, hej. A bude to tak aj ďalej, aj teraz. Hej. Ja vás nebudem vyzývať k žiadnemu kľudu, ani aby ste sa ukludnili, ani nič. Hej. Mojou psou povinnosťou je poukázať na veci, ktoré sa dejú, ktoré robia iní ľudia, ktorí škodia spoločnosti. A nejaké sladké reči, chcete, zapnite si niekde niečo inde. Hej. Ako proste nebudem predstierať nič, nebudem sa pretvarovať, a nebudem len tak vás ukludňovať. Hej, vy sa ukludnite sami. Mi toto je v celku jedno. My žijeme v korporátnom fašizme. Hej. Lebo áno, vy môžete poukazovať na nejakých redaktorov a kdejaké kreatúry, ktorí za 1000 eur predajú vlastnú mater. Hej. Hlavným vynikom sú samozrejme majitelia. Hlavným vynikom sú mimovládky, ktoré sú financované nielen zo zahraničia. Lebo keď boli iba zo zahraničia, možno nebudú také problémy. Hej? Ale vzhľadom k tomu, že boli nacúcené štátny rozpočet a niektorí ministri im to ustrihli ich od týchto peniazí a títo darmožráči teraz vedia, že bude problém, lebo nebudú mať z čoho financovať svoj život. Hej? A tak tu vznikajú problémy, ktoré ktorým proste dnes budeme čeliť. Ja som na toto upozorňoval, ja, pozrite sa, ja som povedal, že ja týchto ľudí poznám, viem, akým spôsobom fungujú. Hej, aha, Adrianko vám to dal niečo, pozrite sa. Michal Šimička, urobíme všetko, aby Fico nevládol. Hej. Ja som povedal, že títo ľudia nemajú skrupulej žiadnych, urobia čokoľvek, hej. Nič im nie je sveté, nemajú žiadnu empatiu, rozklad spoločnosti, čokoľvek sa dá rozbúrať, rozbúrajú. Aj teraz sa bavím o týchto, jak sú Šimečka a Pročko a takáto táto háveď, aj tento Matovič, Mikulec a neviem čo. Bavím sú ľudia, ktorí sú za nimi, ktorých financujú, ktorí vlastne tie médiá, mnohokrát vlastne médiá a financujú tieto politické kreatúry. Hej. Ja som vám vravel, ja ich poznám to zo zahraničia, keď na Slovensku sa ešte o tom ani nesnívalo nikomu, hej. Ja som ich videl v akcii, ja viem, akým spôsobom fungujú, ja si to nesadnem za mikrofón a nerozprávam len tak do vetra. Ja keď som vám to x krát povedal, tak som vedel, čo rozprávam. Pozri sa na to, rozumieš? Najskôr nejaký novinár, hej, dobre, tá jeho frérka sa tam asi prichomejtla. Potom dvoch homosexuálov od pracu. Hej. Abo si naozaj myslíte, že to urobil ten chlapec? Naozaj si myslíte, že Kuciaka zastrelil ten, jak sa volá, Marček, alebo na koho toho prišili? Že si to objednala nejaká baba z Komárna?
Prvotný výsluch hovoril o tom, že my sme ho mali ísť len zbyť.
No.
To bola Marčeková prvotná výpoveď.
To sú, rozumieš, sa to potom pomenilo. Hej. Ako vy si myslíte, že ako tieto veci sa dejú akože náhodne? Hej. Čiste náhodou sa takéto veci dejú? Hej. To naozaj. Hej. A ten chlapec išiel a postrieľal tam homosexuálov. Ja som roky predtým tu kričal, že tieto svine malujú homosexuálom terče na chrbát. Hej. No nie, v poriadku. Všetko bolo OK, však pani prezidentka. Hej. No, tak teraz sme tam, kde sme. Hej. A môžem vám povedať, ako spoločnosť sme v prdeli. Hej. A každý jeden z nás by si mal sprepitovať svedomie. Takže ako sme sa mohli dostať do tejto fázy. Hej. Bavíme sa o Slovensku, rozumiete, my nie sme, nie je Dallas. Rozumieš, ani Paríž, Horiaca, ani Brusel, ani kdejaké nemecké mesto. Hej. My sme Slovensko. A boli sme zvyknutí na to. Však dobre, ten Fico tam šiel medzi ľudí, lebo tu sme normálnym spôsobom žili. Neviem, či dneska alebo zajtra pustíme toho fešáka, hej, ktorý proste mal čiste politický motív na to, aby toto urobil. S tým, že čo povedal, to vidíš, akože proste to je vymletá. To, ak by si počúval Markízu,
Ja ti to pokojne pustím.
Ale pustí to, nech to ľudia počujú.
Čujem, že to je Markýza dala von.
Nesúhlasím s politikou vlády.
A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo?
Sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo sú ľudia mazad je prečo vyhodení z funkcie?
No... A toto vidíš, pre tých, ktorí by ste ešte náhodou váhali, že toto je nejaký argument. RTVS nie je napádaná, samozrejme. Hej. Vy si musíte, a toto sme povedali tiež x krát, hej. Oni obvinujú teraz Smer, keby to nebol Smer, tak to je niekto iný, to je úplne jedno. Proste táto nacistická cháska funguje týmto spôsobom. Obvinujú niekoho, že niečo ide urobiť z toho, čo oni už urobili. Rozumieš? A o tom, čo oni urobili, sa nebavíme, to je to, nikoho nezaujíma, hej. Ale budú teba obviňovať, že ty to ideš urobiť, čo on urobil. Hej. A RTVSK, ja som rád, jak to zavrite? Aká sloboda tam je? Čo je sloboda? To, že nepustíte dnu opozičného politika? Lebo to ste robili. To je sloboda. To je sloboda, keď tam nikto iný nemôže povedať iný názor, len ten váš. A o túto slobodu sa bojíte? To nie je sloboda. To je normálna tyrania, proste si to tam vedieš, Hej, vedú si to tam svojím spôsobom, to nemá s demokraciou, s pluralitou názorov, s ničím to nemá nič spoločné. A oni sú posratí z toho, že toto im skončí. Rozumieš? No a Mazák, Mazák bol odvolaný, lebo je to jeden darebák. Rozumieš? Lebo je to darebák.
A odvolali ho vlastní.
O to, rozumieš, to je, akože čo je, malé porušenie ústavy a neviem, proste, však to je darebák tento človek. A bol odvolaný, mali ho odvolať už dávno. A ľudia sú odvolávaní a dosadzujú na miesta, kvôli tomu idem vraždiť? Naozaj? Jak musíš byť vymetený? Druhá vec je, Adrian, že včera už samozrejme začali ukazovať tam s brancem a neviem čo, lebo samozrejme médiá majú snahu sa z toho vyviniť, lebo toto spôsobili oni, hej? No upozorujem ešte viac. Viac sú zodpovední majitelia, než tí kreténi, čo tam robia. Hej? Lebo nejakému šnidlovi, rozumieš, že mu nedojde, že to, čo robí, má nejaké dôsledky. Rozumieš, možno mu to dojde, keď ho niekto chytí a rozbije mu papulu, alebo ho zabije, alebo mu matku zabije. Rozumieš, keď šíriš lži, vám to nedochádza. A toto je ten problém, preto vrajím, že ste kreténi, lebo ste hlúpi. Hej? To je celé. Hej? Ale tí, ktorí vás vlastnia, hlupáci nie sú. A vedia veľmi dobre, čo robia. Hej. A toto si treba uvedomiť. Hej. Títo kreténi, však on zatisí, to povieš toto a nejaká háveď a dezolátivú. A však oni to urobia, vedia, kde je problém. A potom povieš, že to bolo náhodou. Ja viem, jak funguje televízne štúdio. Mne nevysvetlo, že sa tam niekto pozerá pol minúty na tú titulku. Však tam je 14-15 ľudí. Neblázni. A potom povedia, že no to bolo k inému. K akému príspevku ste to mali akože nachystané? Ten by ma ešte zaujímal, ten by ste nám mohli ukázať. Rozumieš? V kuse klamu. Hej. Túto situáciu vybičovali oni, pretože samozrejme im chutilo tých 3,5 roka, čo tu robili a rozdrbali celý štát. Hej. A chcú to naspäť. A to je celé. Kým sa to Slovensko nepoloží úplne na kolena. A oni rozprávajú o tolerancii, o demokracii, nerešpektujú výsledky volieb, nerešpektujete nič. Hej. Proste ste normálni, totalitárni, náckovia. Nič viac a nič menej. Hej. A môžeš si to nie tak a uraziť sa. Mne to je jedno. Rozumieš? Si zasratý nácek. Každý jeden z vás. Slovenská spoločnosť je fašizovaná. Len tí ľudia, ktorí sú, si to ešte neuvedomujú. Takisto jak tento Magor, ktorý strieľal. Hej.
Treba si uvedomiť, že to šírenie nenávisti začali práve opozičné médiá, respektíve médiá hlavného prúdu a opoziční politici. Spomente si na všetky tie výroky z predvolieb v kampan týždňa. Ak nepôjdeš voliť, nevýjde slnko. Ak nepôjdeš voliť, vyhrá Rusko. Všetci ste sa chceli sťahovať, ak vyhrá Fico. Toto ste šírili v spoločnosti. Grehling v tej úvodnej pesničke je tam strihnutý, keď hovorí, že toto je posledné demokratické leto, potom posledný zhasníme, lebo nás Fico bude ťahať do Ruska. Reči o tom, ako sa rútime do totality, ako budeme guberniou Ruska a podobné nezmysly.
No tu ťa preruším len, aby vám bolo jasné, že toto všetko, čo oni rozprávali, sú zasraté lži, nič viac a nič menej, sú to obyčajné lži. A potom, kto je dezinfoweb? Mi povedzte, kto je dezinformačné médium, ak nie to, ktoré klame vedome. Páni, dámy, v denníku M, v denníku SME, aktuality, čo sú agenti cudzej moci, z Markíza, to samé, hej, zo zahraničia, oligarchovia v Jojke, hej. Kto tu klame? Vy tu klamete. A keď si myslíš, že neklame, že ti kazím zlé meno do ryti, tak daj na mňa žalobu. Lebo v kúse klamete. V kuse klamete. Čokoľvek teraz Adrian povedal, to boli všetko lži a vedomé lži. A že ich je oveľa viac.
A politici deto, Vašáriová, Fica volila Spodina, Šimečka starší, postsedliaci, nedemokratickí voliči, fašistickí voliči. Dokonca predvčerom, tuto to mám otvorené, píše Šimečka starší. Mali by sme si poupratovať v pojmoch. Mali by sme napríklad nazývať celú vládnu koalíciu krajnou pravicou. Má totiž všetky jej znaky. Hovorí agresívnym jazykom, je nacionalistická a zároveň proruská, je proti imigrantom, je protieurópska, protidemokratická, protimoderná, neznáša elity, liberálov, nezávislú kultúru a média. Uctieva moc a obdivuje diktatúry.
Vládna koalícia je v názoroch prakticky totožná s názormi napríklad nemeckej strany AfD. Tento týždeň nemecký súd rozhodol, že AfD je extrémistická strana a preto ju bude môcť tajná služba monitorovať. AfD podľa súdu presadzuje ciele, ktoré sú namierené proti ľudskej dôstojnosti istých skupín ľudí a proti princípom demokracie. No, tak takto označuje koalíciu. Však? Alebo prirovnáva Šimečka mladší k Hitlerovi Fica. A voličov tejto vládnej koalície k fašistom. To šírite? Žiak pomýlený v akčnej to je, hovorí o tom, že keď vyhrá Fico, tak sa spojí s republikou a zaútočia na Ukrajinu. Toto nie sú dezinformácie? Nie sú toto klamstvá? O tom, ako cifrová Ostrihoňová straší, že Fico vytiahne Slovensko z Európskej únie, že nedostaneme eurofondy a že sa nikto s nami nebaví a že Kolíková, a že teda informácie s nami nezdieľajú tajné služby a podobné veci, ktoré šíria politici, tak aj tieto médiá. Však, Kocúrici a pán Púšici, ste spokojní? Včera Romana Tabak na tlačovke Šimečku sa ich opýtala, pán Šimečka, už ste spokojní? Už je to teraz všetko v poriadku? Fico, to, čo ste predvádzali na námestiach pri trestnom zákone alebo teraz pri RTVS-ke, ste nemôžu mať všetko, nás je viac. Dokonca Korčok hovoril o tom, že to koaličníci hnali ľudí na barikády. Na tých barikádach boli progresívci. A KDH im asistovalo v tom. A teraz sa všetci tvárite, ako je vám to ľúto. Nie, vy ste sa len chceli dostať k moci. Nič viac, nič menej. A tak, ako vyhlásil pred voľbami Michal Šimečka mladší, urobíme všetko preto, aby Fico nevládol. Nehovorím, že ruku toho...
Čo znamená všetko?
No, však čo znamená všetko?
Adrianko, nechcem ti oni, ale nečaká ho z niekde na telefóne.
Nečaká na telefóne, pretože ešte stále sedí v jojke.
Á, very good. No. Dobre.
Nevadí, my sme dohodnutí tak, že keď skončí tam pán zábojník, tak mi napíše SMS-ku a ja mu budem volať. Ale mám tu komentár štandardu, konkrétne Daga Daniša, k tomu, čo sa stalo. Správu o streľbe na predsedu vlády musíme zaradiť medzi strašné. Spoločnosť so zdesením zisťuje, že Slovensko už nie je bezpečná krajina, v ktorej nehrozia krvavé útoky na zvolených lídrov. Hrozia. A hrozia z toho tábora, ktorý sa považuje za osvietený a slušný a ktorý vraj bojuje proti zlu. Len tak mimochodom ten pán Cintula založil také, že hnutie proti násiliu, hej. A toto bola jeho agenda. Protesty, na ktorých vystupoval Stanke, volím Zuzanu Čaputovú. Zuzana Čaputová nám ponúka nový druh politiky. Je to politika pre všetkých. No a potom takýto jednoduchý človek, nehovorím, že úplne jednoduchý, ale keď počúva z tých médií o tom, ako nás vystrnadia z Európy, o tom, ako tu nastáva nová totalita a že pôjdeme do Ruska, tak takémuto človeku môže naozaj prepnúť a z vystrašenia urobí to, čo urobí. Ale pokračujem. Útok na predsedu vlády nestačí len odsúdiť. To je len základné minimum a samozrejmosť. Po streľbe na Fica treba celkom otvorene na rovinu priznať, že nebezpečná dezolé scéna, ktorú poháňa nenávisť a agresivita, je dnes úplne inde, ako by si mnohí mysleli. Staré predsudky tvrdili, že tábor nenávisti, hnevu a nebezpečných dezolátov sa prekrýva s voličmi vládnych strán. A ak niekomu hrozí, že sa stane terčom útokov a násilia, tak bezbrannej opozícii. Alebo tým, ktorí o sebe tvrdia, že odvážne vzdorujú presile zla. Streľba na Roberta Fica tieto predsudky potopila, a nie symbolicky či virtuálne, potopila ich v krvi. Od stredy 15. mája platí, že ľudia ako Fico môžu byť obeťami nenávisti a agresivity radikálov. Rovnako platí, že extrémistickí a spoločensky nebezpeční môžu byť aj tí, čo stoja proti Ficovej vláde a pasujú sa za intelektuálov a vzory kritického myslenia. Dezolé scéna
aby sme použili newspeak samozvaných zástupcov slušnosti, môže mať rôzne podoby, nie len tú fašistickú. Ak dáme nabok konšpiračné teórie, hoci tie nie sú vylúčené, o profile a zámeroch útočníka zatiaľ veľa nevieme. Takisto veľa nevieme ani o jeho mentálnom zdraví. Ak niekto za bieleho dňa v dave ľudí strieľa po premiérovi, asi nebude celkom v poriadku. Okrem politického motívu mohla byť vraj aj chorobná snaha neúspešného básnika zahrať sa na rebela a vystúpiť na javisko a písať dejiny. Otázka mentálnej kondície útočníka však nie je až taká podstatná. Podstatné je to, že sa zradikalizoval. A zjavne sa zradikalizoval pod vplyvom prepálenej mediálnej a politickej hystérie z Ficovej vlády. Cintula po zadržaní tvrdil, že ho trápil osud RTVS alebo koniec mazáka v súdnej rade. Pôsobí ako človek, ktorému sa vymil mozog pri čítaní dennej tlače. Pri pohľade na besné antifico kampane sa tomu môžeme len ťažko čudovať. To, či sa zradikalizoval do straty príčetnosti alebo len do straty morálnych zábran, je druhoradé. Ďalšia vec, ktorú treba po útoku otvorene priznať, je fakt, že na radikalizáciu dnes majú útočníci vytvorené vynikajúce podmienky a nie je to len vinou krajnej pravice. Za hranou slušnosti sa veľmi často pohybuje aj druhá strana, presnejšie aj progresívny alebo matovičovský tábor šíri tony nenávisti. Hecuje v ľuďoch nízke emócie, krmi jednostranné predsudky a agresivitu namierenú na Fica a jeho spojencov. Štvavé mediálne a politické kampane už roky odsudzujú Fica a jeho ľudí ako ruských agentov, zlo, mafiu, zločincov, spodinu a podobne. Toho jakobínskeho bojového pokriku a tých ohavných označení je celý rad. A každé z týchto slov môže nejakého Juraja C. dohnať k presvedčeniu, že ak preleje krv Fica, stane sa súčasťou veľkého príbehu o boji dobra so zlom. Ako hrdina v službách spravodlivosti. Jednoducho, frustrovaní a posadnutí nenávisťou dnes nie sú len extrémisti, kde by sme to čakali. Táto choroba postihla aj mainstream, mediálny, politický, umelecký. A ak sa nenávisť presadí v hlavnom prúde, následky sú výbušné. Nie, týmto nechcem naskakovať na retoriku Blahu, ktorý vidí vinu len v radoch progresívnych médií a progresívnych strán. Takisto nechcem opakovať chybu väčšiny médií a aktivistov, ktorí sa po vražde Kuciaka nerozpakovali obviniť zo zodpovednosti Fica a jeho vládu neprávom. Alebo ktorí po vražde na Zámockej neváhali obviniť slovenský kresťanský a konzervatívny tábor opäť neprávom. Tvrdíme len to, že radikáli sa premnožujú na oboch koncoch ringu a ako mimoriadne nebezpeční sa ukazujú práve niektorí protivládni fanatici, ktorí vidia temné sily a bezpečnostnú hrozbu za premiérom a za väčšinou, ktorá mu dala demokratický mandát. Nakoniec sa ukazuje, že skutočné temné sily a skutočné bezpečnostné hrozby treba hľadať inde. Ďalej od Fica a bližšie k tým, ktorí mu vyhlásili vojnu. Dúfajme, že Fico sa rýchlo uzdraví a takisto dúfajme, že z najhoršieho sa časom dostane aj tá časť spoločnosti, ktorá pri jeho mene prišla o rozum. Toľko tak, Daniš. Pamätáme si Emilka Hodála, ktorý chcel strieľať všetkých protivníkov Zuzany Čaputovej. Máme zoznamy. Emilkovi sa nestalo nič.
Nič, absolútne nič. To v pohode.
To je v pohode. Vieš si predstaviť, že po 24. februári, kedy vypli, teda chcel nať vypnúť Infovojnu. A mu to nepodarilo. On si myslí, že hej, jeho ochrankári ho vyviedli z omylu. Vieš si predstaviť, že by nejaký zradikalizovaný fanatik vzal revolver do ruky a išiel na Naďa? Vieš, čo by sa dialo? Vieš, čo by sa dialo? Vinovatí sme boli my. My by sme boli, lebo my sme ho zradikalizovali. Ale teraz sa médiá vyvinú. Vidíte, my muzikanti.
No jasne, že sa vyvinujú. Ja som sa včera pozeral na oného, na toho priblblého kvázi revolucionára, čo píše manuály na to, ako urobiť farebnú revolúciu, o ktorú sa snažil na Slovensku. Aj, blikal tam očičkami, posratý až za ušami. Vieš, môj zlatý, ja viem, že to nie je z tvojej hlavy, čo robíš a čo robíte všetci. Hej, ja to viem. Ale tí, ktorí to spôsobili, ktorí ťa k tomu primeli, ty sú mimo kamery. Ty si prvý na rane a ty si to veľmi dobre uvedomuješ. Že ak niekomu prepneš z našej strany, tak pôjde tebe po krku a nie tvojmu pánovi majiteľovi ze svetu, že? Jasne, že je posratý. Pozrite sa, Kostolný čo písal dneska. Všetci sú posratí. Jasne, že ste posratí. Vy hovedá, pozrite sa, čo ste spôsobili. To, že jeden človek strelil druhého človeka, je tragédia. Hej? Ale, to, Ale toto nie je ten problém. Problém je ten, že ste rozložili spoločnosť. Toto je vaša úloha. Rozložiť spoločnosť, rozložiť právny štát, rozložiť rodiny a zničiť to tu. Toto je to, čo vy robíte. Či chceš, nechceš, či to tak je, alebo není, proste, alebo to tak vyzerá, nevyzerá, a aké ty máš úmysly, mne je to jedno. Výsledok toho, čo robíte, je toto. Rozkladáte spoločnosť. Žiadna demokracia, žiadna sloboda, nič také vy neobhajujete, iba rozprávate. Ale keď ste mali moc, tak nebola ani sloboda, ani demokracia. Že?
Ja som bol zrozený z tých komentárov niektorých slniečkárov, napríklad jeden, a to dokonca spisovateľ. Dúfam, že naši chlapci budú večer strieľať presnejšie. Alebo to, ako je možné, že tú veľkú sviňu nevieš trafiť na prvýkrát. A podobné komentáre. Dokonca niektorí sa z toho tešia. Neviem, ale toto je ten tábor tých slušných, ktorí boli na námestiach s transparentami za slušné Slovensko.
Ale tu naozaj vidíš, že časť tej spoločnosti je naozaj sfašizovaná už. Hej. Proste tak to je. Ja viem, že sa vám to zdá o divné, pritiahnuté za vlasy. Čo, atentát na premiéra sa ti nezdá pritiahnuté za vlasy? Alebo to je zase len OK, jak 20 000 mŕtvych? Né. Ale my nie. My sme tí najlepší. My sme Slováci. My sme holubičí národ. Hej. My sme tí najmúdrejší. My všetko vieme. A my sa tak staráme jeden od druhého. Riť palovu. Sme sfašizovaní. Nie všetci, ale určitá časť, určite. Hej? A si to ani neuvedomuje. Vypisuje samariny po Facebookoch. Rozumieš? Však keď nemáš absolútnu... Však keby strelili teraz oného Šimečku, myslíš si, že ja by som tu teraz rozprával, že ako je to fasa? Lebo to by prospelo spoločnosti. A kreténom, ktorý ešte chcete nejakým spôsobom niekedy niečo urobiť, predstavte si, že by ho zabil. Predstavte si, že dneska povedia, Fico je mŕtvy. Čo si myslíš, čo sa stane? Na 99% vravím, že sa stane premiérom Kaliňák. Starý Kaliňák. Ktorému ste zabili dlhoročného kamaráta. Ktorý viac žil s ním, jak žil so svojou ženou. A so svojimi deťmi. Čo si myslíte, čo urobí Kaliňák? Inteligenti, schválne, chcete mať nasratého Kaliňáka za predsedu vlády? Alebo o to horšie by som bol iba ja. To ti zaručujem.
Pri Kaliňákovi zhruba pred 50 minútami bola tlačovka, nie, už je to viac ako hodina, kde teda práve Kaliňák aj s riaditeľkou Rooseveltovej nemocnice hovorili o aktuálnom stave Roberta Fica.
Dobre, ďakujem za pekný dobrý deň. Dobrý deň, vítam vás na krátku
briefingu. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. V tejto chvíli vám chcem podať iba stručnú informáciu o aktuálnom vývoji zdravotného stavu predsedu vlády Slovenskej republiky po včerajšom atentáte. V priebehu noci sa podarilo lekárom stabilizovať stav pacienta a v tejto chvíli prebiehajú ďalšie úkony, ktoré majú smerovať k zlepšovaniu jeho zdravotného stavu. Tá situácia je naozaj vážna a ja potom poprosím pani riaditeľku, pána námestníka, aby vám povedali nejaké možno väčšie podrobnosti. Ja na tomto mieste sa chcem predovšetkým poďakovať celému tímu lekárov, sestier, ošetrovateľov, všetkých zdravotníkov, ktorí celý večer, celú noc bojovali o život predsedu vlády a ten stav sa im podarilo v tejto chvíli stabilizovať. Bohužiaľ, ten stav je naozaj naďalej veľmi vážny práve pre komplikovanosť tých zranení, ale všetci chceme pevne veriť v to, že sa nám tú situáciu podarí zvládnuť. Ešte raz obrovská vďaka všetkým zdravotníkom tu Ruzatovej nemocnici v Banskej Bystrici, pretože podali extrémny výkon a im za to veľmi ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem. Pán premiér bol v popoludňajších hodinách prevezený leteckou záchrannou službou na urgent Rooseveltovej nemocnice, kde bol základne ošetrený, bolo mu spravené CT vyšetrenie a následne bol transportovaný na operačný sál, kde prebehol 5-hodinový operačný výkon, na ktorom participovali dva operačné týmy, chirurgický a traumatologický. Pacient mal mnohopočetné strelné poranenia, ktorých následky vlastne budú smerovať k jeho regenerácii. Toho času je jeho stav stabilizovaný, avšak je naozaj veľmi vážny, preto bude vlastne zabezpečený na jednotke intenzívnej starostlivosti, vlastne na ARE Rooseveltovej nemocnice, kde sa o neho bude starať celý tým lekárov, ktorý bude potrebovať. Takže my chceme povedať, že veľmi pekne ďakujeme za váš záujem, ale chceli by sme vás zároveň aj požiadať o rešpektovanie jeho súkromia. Ďakujem veľmi pekne.
Myslím si, že stačí informácia aktuálne.
To bolo naživo?
Hej, to asi pred hodinou zhruba na teatru. No a pozri sa, host, ktorý mal byť na telefóne ešte stále, teda v Jojke. Ja s ním budem v kontakte s pánom Jurajom Zábojníkom a dohodneme sa, že na ten telefón ho vezmeme zajtra. Ja som s ním telefonoval včera po obede, hovoriť, horí mi telefón, lietam z telky do telky, ale som ochotný u vás vystúpiť. Dohodli sme sa na to 9.40, pôvodne mal byť v Jojke od 9.00 a 9.40 už mal teda rozprávať. Ale zdá sa, že ešte stále tam sedí, takže si to necháme na zajtra. Ale to nevadí, pretože už vo vedľajšej miestnosti čaká ďalší host.
Čo to znamená, ideme hrať?
Ja neviem, ty môžeš aj tancovať.
Dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, Norbert.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Každému, každých. Ja som tak rozmýšľal v prestávke. Vieš si predstaviť, čo som spomínal, že by sa stal nejaký náš fanúšik, by zobral pištoľ a postrelil by Nadia. Vieš, čo by sa stalo? Nás by zavreli.
No, pravdepodobne.
Nás by zobrali. Obi dvoch. A doteraz sme kde si v ťurme. Títo ľudia si absolútne neuvedomujú, čo spôsobili. A môžeš Fica ľúbiť, môžeš ho nenávidieť, ale toto je jednoducho naozaj cez čiaru. Máme v štúdiu hostia. Doktor Štefan Harabin, vítajte.
Dobré ráno.
Dobré ráno, respektíve dobrý deň už. Pozdravím vás, štúdiu oboch, aj divákov a poslucháčov Infovojny všetkých.
Všetkých. Pán Harabin, čo hovoríte na to, čo sa udialo teda?
No, v prvom rade musím povedať, že to je ako normálne, že som zhrozený nad takýmto brutálnym a hanebným, ale podľa môjho názoru iste plánovaným atentátom na nášho premiéra, pana Fica.
Počkajte. Plánovaným ako? Že to niekto plánoval, alebo ten chlapík, lebo on priznal, že už asi mesiac po tých prezidentských voľbách sa rozhodol.
Dostanem sa k tomu, aby som aj túto sentenciu vysvetlil. No ináč ako pevne verím, že z tých vážnych zranení sa premiér ako vylieči. Úprimne súcitím s obavami aj jeho najbližších príbuzných rodiny, priateľov. Samozrejme musíme počkať na oficiálne výsledky vyšetrovania tohto zbabelého činu, ale už dnes z politického hľadiska je absolútne jasné, že situáciu totálnej nenávisti na Slovensku systematicky vyvolávala súčasná extrémna liberálna opozícia. Vehementne podporovaná, vehementne to opakujem a zvlášť dôrazňujem, vedením a nezodpovednými politikmi v EÚ. Na najvyšších poschodiach EÚ. To nie je ako z mojej strany hľadanie vynikov. Ja vždy hovorím faktograficky. Často mi vyčítajú dokonca, že som akože konfrontačný. Keď vy hovoríte fakty, tak vám povedia, že ste konfrontační. To často sa opakuje aj teraz v súvislosti s tým, že som pánom Dankom bol navrhnutý za člena súdnej rady. Ale poďme zase k faktom. Tu sú nesporné fakty, ktoré sme dennodenne čítali v hlavných prozápadných našich denníkov. Veď ako ja to len zopakujem, však sme si to pamätali, že to nesme akváriové rybičky, keď niektorí si iba 3 hodiny dozadu pamätajú. Denné výzvy na likvidáciu súčasnej vlády a jej čelných predstaviteľov politikov. Výzvy na zákaz voliť normálnej väčšine obyvateľstva. Dokonca zákaz akéhokoľvek iného názoru. A trestanie za iný názor. Hej? Škandalizovanie. Dokonca trestanie tých ľudí, hej, ktorí sú za zachovanie národných štátov. A trestanie samotných štátov. Vyhrášky, prehlásenia, že prehru pri prezidentských voľbách nikdy nezabudnú. No a toto všetko plánovane vytvorilo výbušné ovzdušie, klímu pre vykonanie toho atentátu, hej, tej vraždy, ktorá je zatiaľ v štádiu pokusu. Chvala Bohu, hej, že sa...
Čak im z 5,5 miliónového národa stačilo jeden. Stačilo jedného zmagoriť dostatočne.
Ja preto hovorím, že atentát má jasný medzinárodný rozmer. Málo sú teraz platné akési, čo ja viem, tu také plačúce, viac menej povinné prejavy európskych politikov o súcite. Ich zodpovednosť politická je nesporná a je úplne jasná. Hej. Ja osobne verím, že v spoločnosti musí v budúcnosti nastať morálna očišta. Obnovenie normálnej výchovy detí. Namiesto toho, čo sa teraz deje, namiesto fašizovania a fanatizovania najmä mladej generácie. Ja ako sudca verím, že dôjde k spravodlivému potrestaniu podľa zákona každého, kto objednával, vyberal, vyzbrojil a pripravoval včerajšieho atentátnika. Kto preveroval tajné informácie o osobnej ochrane predsedu vlády a plánoch miest a času jeho pohybu. A toto je teraz, čomu chcem vám odpovedať v tej prerušenej časti.
Uh-huh. Oh, prepáčte.
Tak toto nesporne vedia takéto veci, čo som tu pred chvíľou rád, iba tajné služby. Toto nie je vec náhody, že tu niekto podsúva už dopredu narratív, že to je výsledok nejakého individuálneho zlíhania. Veď si spomeňme na atentáty Olafa Palmeho. Hej. S odstupom 30 rokov vyšlo najavo, ako to bolo presne organizované tajnými službami. Vtedy hovorili, že to bol šialenec a tak ďalej. Alebo Shinzo Abe. Hej?
No však takisto. Oswald, Sirhan, hej, veď to sú všetko takýto.
Ja v tejto spojitosti idem ďalej. Sme svedkami veľmi silných argumentov. Bez najmenší pochybnosti na ukončenie nášho členstva v EÚ, ktoré ničí našu štátnu suverenitu a chce vyvolať občianske nepokoje a násilie, len aby zakryla vlastný úpadok, vlastnú degradáciu, odchod od hodnot, na podklade ktorých vznikla Európska únia. A nesmieme v tejto spojitosti podceniť ani silný vplyv Západu, ktorý prehral vojnu proti Ruskej federácii na Ukrajine. Teror a atentáty sú výrazom podľa mňa zúrivej bezmocnosti zo straty svetového vodcovstva. Preto chcú do spoločnosti vniesť atmosféru strachu. Lebo cez strach, hej, sa najľahšie ovládajú ľudia. Hej. Ja osobne, ako budem sledovať bedlivo všetky postupy orgánov činných v trestnom konaní, ale aj konanie úradníkov v Bruseli, nám, občanom Slovenska, ako suverénneho štátu, nie je vôbec ľahostajné, keď sa niekto pokúša na náš štát útočiť takouto formou a náš štát rozvrátiť a uvrhnúť do chaosu. Som ako skutočne z toho zhrozený.
Dobre, čo si myslíte, aký by mal byť teda ďalší postup vlády? Lebo pozrite sa, toto je neúnosné. Hej, tá situácia, ktorá tu je, tí majitelia tých médií, tí hlupáčikovia, ktorí proste urobia čokoľvek, vlastnú mater predá za tisícku. Hej. A samozrejme vyvolávajú túto atmosféru, ktorú normálny človek proste má v neruku, alebo to ani nepozerá, proste kašle na nich, vidí, že klamú. No ale je pár jedincov, ktorí sú intelektuálne na tom neboh vie ako, jak napríklad tento Cintula. A on ide vraždiť, lebo odvolali Mazáka pre Boha živého. Rozumiete? Alebo niekto útočí na RTV. Doteraz bola RTV jednostranná.
To z ničoho nič len tak nepovedal.
Rozumiete? No, ale takže, alebo pozrite sa, však si pozrite to video, možno aj u nás je, hej, výraz v tvári toho človeka. Hej, veď on je, čo po mne chce, však odvolali Mazáka. To je dôvod na to, aby som mohol vraždiť. No a teraz takýchto ľudí je niekoľko tisíc na Slovensku. Hej, a proste jednému to, ako sa podarilo proste toto urobiť. Ale samozrejme, keď v 5,5 miliónovom národe vyvolávate takúto atmosféru, keď vytvoríte takúto atmosféru, zákonite musí niekomu prepnúť alebo sa toho chytiť a on ide urobiť poriadky. A teraz mi povedzte, to, ako teraz budeme ďalej takto fungovať, to ďalej sa bude proste hecovať, bude sa čakať na ďalšieho kreténa. Ako naozaj, že viete, ako toto je dosť taký mílnik pre Slovensko, že my by sme sa tu mali zastaviť, hej, a začať rozmýšľať, čo ďalej. Lebo toto nie je sloboda médií, čo oni robia. Keď vám napíšu, že dezoláti v uliciach na ľudí, ktorí sú nespokojní, hej, to nie je sloboda média. Rozumiete? To je normálne súčasť hybridnej vojny. To je súčasť proste politického boja. Tá Markíza. A Jojka Detto. To isté. Denní gen, Smečko, Aktuality. To isté. Oni sú súčasťou opozície. Súčasťou tých ľudí, ktorí tu 3,5 roka kantreli právny štát. Ktorí tu zavázali proste totalitu. zabili 20 tisíc ľudí. A my sa máme tváriť teraz ako, že nič sa nestalo. Ukludníme sa všetci, však to nejak bude, však dobre zomrel zombinár, zomreli nejakí dvaja homosexuálové, teraz je postranný premiér, no však nejak to bude, nejak to prežijeme a ideme ďalej. A budeme ďalej proste živiť túto nenávisť a necháme ich. Lebo pozrite sa, a toto som povedal tiež x-krát, ja týchto ľudí poznám, ak sa im nepostavíte, ale že rázne, rozumiete? Takže mu idete hlavu odrapiť, tak dovtedy si myslí, že vaša tolerancia a vaša zhovievavosť je vaša slabosť. Toto som si nevymyslel, proste títo ľudia takto fungujú, takto on má v hlave. Pokiaľ sa mu nepostavíte a nebachnete mu jednu medzi oči, tak on si myslí, že ste slabí a že vás môže zničiť. Takto fungujú. Však takto fungujú od 17. roku minulého storočia. Veď tak toto je. A ja som sa im vždy postavil a vždy som mal svätý pokoj od nich. Pretože čoho sa najviac boja, je vlastná medicína. Taká je realita. Mám to odskúšané za 55 rokov svojho života. Vlastná medicína. No tu strašne nelúbkajú. A my teraz čo? Budeme sa prizerať ako... Čo podľa vás, pán Harbin, teraz? Ako spoločnosť, čo má robiť teraz?
Práve na platforme vášho média, hej, sme tu neraz, nie dva, nie trikrát rozprávali, že zlyhávajú funkcie štátu. Autorita štátu je na brode mrazu. Ja som v kampani prezidentský hovoril, nechcem sa k tomu vrácať, že treba tento Augiašov chliev vymiesť. Krátka spojitosť. Čo bolo cez COVID divadlo? Kde bol generálny prokurátor? Nechal páchať trestnú činnosť verejných a ústavných činiteľov, ktorí hrubo zasahovali do súkromia, do základných ľudských práv. V podstate pomáhali zabíjať ľudí. Zabíjať ľudí, veď dnes už sú nesporné dôkazy. Zabíjať ľudí. A tento sa prizeral. No tak ľudia, a to je to, čo sme rozprávali, že my sa môžeme dočkať ešte doby, kde teraz začne vyrovnávanie účtov, keď vidia, že orgány ochrany práva absolútne zlyhávajú, sú neprítomné, nekonajú. Čiže o čo ide? Aký je dlhodobý cieľ ultraglobalistov aj ultraliberalistov Európskej únii, vyvolať nepokoje, občiansku vojnu, hej, a tým pádom na určitom priestore chaos. Chaos. Ja preto som včera, hej, dokonca ma napadli aktuality, že Harabin išiel najďalej, keď som povedal, že treba okamžite podať návrh na zrušenie politickej strany Progresívne Slovensko. Kde je pán Žilinka? Kde je pán Žilinka? Veď keď tu boli parlamentné voľby, ktoré mali svoju výslednicu, pán redaktor, oni mali svoju výslednicu a o dva týždne začali títo progresívci provokovaní, pripravovaní, platení skákať, vyskakovať a vyzývať na likvidáciu. To bola sloboda prejavu? Pýtajte sa aj vy, Žilinku, či to bola sloboda prejavu. Však máme, je maj, bol niekto odstíhaný za aj hrubé porušovanie základných ľudských práv, dokonca cez špeciálnu prokuratúru, špeciálny súd, aj najvyšší súd, hrubo, čo ústavný súd konštatoval, zjavné porušenia, hej, cez zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. No tak ľudia vidia, že keď prokurátor, hej, Lipšic, Grázel sa stane špeciálnym prokurátorom. Hej. Grázel, zlodej. organizátor organizovanej zločineckej skupiny, ktorá mu dala previerku, a Žilinka nič. Hej. Dokonca ho urobili prokurátorom, doživotným prokurátorom generálnej prokuratúry.
Bez skúšok.
Tak to je slabosť.
Bez skúšok.
Bez skúšok.
Hej. Čo normálny prokurátor musí kariérne prejsť cez 15 rokov, aby sa vôbec dopracoval. No tak slabosť orgánov ochrany práva, hej, umocňuje motiváciu, chcenie, hej, na násilie, na vyrovnávanie si účtov. Ja nesúhlasím s premiérom, no tak ho zabijem. Hej. Tu sa zamyslíme, tu pán redaktor, tu nešiel, tu neišlo o útok na premiéra Fica. Vôbec nie. Tu išlo o útok na štát.
Áno.
Na suverenitu štátu. Na existenciu štátu. Žiaľ, je to tak. Ja neviem, kto je poverený vyšetrovaním tejto kauzy, ale hovorím o týchto spojitostiach, ktoré sú tu s tajnými službami. A môžeme my vylúčiť spoločného menovateľa s kauzou Kuciak a s kauzou Tepláreň a včerajšou kauzou. Môžete vylúčiť. Ja sa len zamýšľam. Ako trestný sudca som prešiel cez x spisov a x súvislostí a x spojitostí, hej, čo som vyčítal spisov. Cui bono, cui prodes. Však už dávno tu ako vidíte nejakú razanciu zo strany ministerstva vnútra? Veď tu ten rozklad spoločnosti sa prejavil nielen do rozkladu policie, ale aj do rozkladu ochránky. Viete, tu už experti hovorili o akom zlyhaní jednotlivých aktérov, hej, tam išlo. A to je celkový rozklad. A to je tiež orgán ochrany práva, lebo sa aj volá ešte ochránka. Hej.
No, my sme mali pre vlani niekedy, Adrian, alebo kedy toho, jak sa volá, Krajčí.
Áno,
tak
nejako.
Hej, čo bol ochrankára. On mal u nás veľmi husté reči o tom, ja som ho vtedy vravel, že proste, ak niekto vás chce odprastať, tak vás odprace. Niekoľko týždňov na to Robert Fico povedal, že môžete mať verejne, že môžete mať 30 ochrankárov, ak vás niekto chce odpratať, tak vás odprace. Hej. Takisto varoval pred 5 týždňami, že to takto dopadne, len nevedel, že to bude asi on. Hej. Máš, Adrian, nachystaný ten
video fixové?
Hej, to také krátke. Niekde. Ale nie je tam iba kúsok. Ja to nájdem potom niekedy v príbehu.
Možno ako mám, ako nie je problém to nájsť, ja to už mám nastavené, len neviem, v ktorom časovom úseku to povedal.
Hej, ja to mám to. Neboj sa, všetko je, lebo mne, mám tu informátora jedného, ktorý mi všetko posiela, už postrihané, takže to je dobre. Poďme si to pustiť.
Po uliciach oplzol nadávajú vládnym politikom. A ja už len čakám, kedy sa táto frustrácia, tak intenzívne prehlbovaná denníkom N, Smečkom či aktualitami, pretaví do vraždy niektorého z popredných vládnych politikov. A to nepreháňam ani milimeter.
No, toto bolo pred 5 týždňami.
No tak, pán redaktor, tak to je toto, čo som povedal, pred 5 týždňami. Aj. A chcete mi povedať, že toto video nevidel Žilinka? Keď už nevidel, hej, tú agresivitu na tých námestiach a nezačal konkrétne stíhania voči konkrétnym osobám, ktorí tam vystupovali, nevidel to? Veď platí princíp ex offo z úradnej povinnosti. Každý prokurátor na Slovensku, keď zistí, že bol spáchaný trestný čin, má začať trestné stíhanie voči konkrétnym osobám. A keď tam 5-10 vyskakovali, mali ich zobrať návrh na vzatie do väzby a by sme videli, či by na druhý deň znovu skakali. Tak je tu pachá sa trestná činnosť. Premiér upozorní a Žilinka spí.
Toto je v tom. A druhá vec je tá, musím upozorniť každého. Hej? Čokoľvek oni urobia, keď porušia zákon, hej? Nič sa nedieje. To sa akože, to sa nestalo. Hej? Teraz hovorím o médiách. Ak my desatinu povieme, tak to je oheň na streche. Hej? Lebo tu nejde o dvojaký meter, ani o dvojaký kilometr. Toto sú dva, teda dvojaké svetelné roky tuto. Hej? Proste tak to je. A čo oni urobia, hej, je OK. A keď urobíš desatinu toho, čo oni urobia, tak budú zjapať, kvičať, jak také prasa, ktoré berú na nože. Hej. A toto si treba uvedomiť.
Že denník N ho napadne.
Toto si treba uvedomiť, rozumiete? Že z čohokoľvek niekoho obvinujú, oni urobili stokrát horšie. Z čohokoľvek niekoho obvinujú, že to urobí, oni to už urobili. Taká je realita. Toto sú zločinci, títo ľudia. A môžeš ty vo mne vypisovať si, čo chceš. V mojich očiach si zločinec. Vieš, koho očiach nie si zločinec? V očiach neschopného Žilinku. Lebo Žilinka nestojí ani za prd. A to vám vravím už roky. Lebo sa prizeral na tú genocídu, ktorá sa tu konala na slovenskom národe. Hej. Jedine Žilinka. A viete veľmi dobre, prečo ste si ho tam strčili. Normálny prokurátor, generálny prokurátor by vás mal pred 3 rokmi pozatváraných, kamaráde, v Leopoldove, ani denné svetlo by ste nevideli, vy špiny. Hej, ale bohužiaľ, máme Žilinku, ktorému 10 000 ľudí umierajú pred očami. Nie, čo? Ja chránim zákon, nie? A čo ešte on chráni? Aha, Pala, teda nie Pala. Riť Palovu chráni. Toto je Žilinka. Rozumiete? Hej. A či sa vám to páči, alebo nie, proste to je jedno, čo ja hovorím, pozrite sa, čo urobil, respektíve neurobil. Lebo si nerobí svoj job, Žilinka. Nerobí si ho 4 roky a my ho platíme. A strčí tam, urobí, a v tomto má pán Harabin pravdu, urobí z človeka, ktorý podvodným spôsobom prišiel k advokátským skúškam, podvodným spôsobom prišiel k nejakej previerke, stal sa prokurátorom bez prokurátorských skúšok a teraz z neho Žilinka urobil doživotného prokurátora. Ty kokos, ja by som chcel mať takú kariéru. Rozumieš? A zase, a stavte sa, že bude zase buď on, alebo Hrivnák, alebo niektorá táto svinia od nich bude zamontovaná do vyšetrovania pokusu tohto atentátu na premiéra. Stane sa, že sa tam bude motať zase Kubina. Len aby Lipšic mal všetko pod kontrolou.
Schválne. No, povedal agentúrka, že Kubina určite. Ej. Tu mám správu. Polícia obvinila atentátníka z úkladnej vraždy z pomsty na chránenej osobe v štádiu pokusu. Hrozí mu 25 rokov až do životie. 71-ročný muž je aktuálne v cele na NAKA v Nitre, informuje Markíza. Podľa televízie muž povedal, že je hrdý na to, čo urobil.
No a teda tomu sa vyjadril teraz ako Trešňák. Hej. Prvýkrát som toto počul, čo ste teraz povedali. A prečo tam je dovedok z pomsty? Prečo tam je už dopredu podsúvané, že z pomsty? Že z pomsty, aby sa zakrylo, že to bola plánovaná vražda tajnými službami?
Včera potvrdil, jak jeden, tak druhý minister, či vnútra, že to bola politická motivácia.
Prečo sa dopredu toto podsúva? Že z pomsty. Aby prekryli spojenie atentátnika s organizátorom a tak ďalej.
Viete, ale čo? Ale možno on je Fico mu niečo robil, on sa mu chcel pomstiť. Pochybujem teda, že Fico ho pozná, ale toto je veľmi zaujímavé, že si to vypichli, lebo toto sú presne tie. Ono sa to na začiatku, tieto veci zavedú do toho a potom sa to začne rozmotávať, motať, až zrazu z toho bude. No a potom sa zase odvedie pozornosť od tých skutočných ľudí.
Hej. A ešte sa vrátim, pán redaktor, k tomu, hej, že čo pán Žilinka. Ja vám poviem, čo pán Žilinka. Pán Žilinka píše statusy, hej, že na neho poslanci útočia.
Môj však,
keď na neho hovorili nepravdu, klamali, no tak mal začať trestné stíhanie jeho kolega pre trestný čin ohovárania. A tu stačí zmapovať všetky výroky aj týchto agresívnych, extremistických liberálov, čo všetko natarali a nemôžu potvrdiť faktami, argumentami, všetci mali byť trestne stíhaní minimálne za trestný čin ohovárania. Zase zlyhal Žilinka. On napíše status. Oni na mňa útočia. Oni na mňa útočia. Joj, čo sa deje? Potom 8 prokurátorov krajskej prokuratúry povie, neútočte nám na pána Žilinku, dajú vyhlásenie.
Však nič nerobí, prečo na neho útočia? Však on nič nerobí.
No toto je zlyhanie orgánov štátu. Ako človek aj v rozčulení, aj emocionálne, samozrejme, lebo však toto je vážna vec, to, takáto situácia dostane do frustrácie veľkú časť spoločnosti, do depresie, ale hlavne hovorím do pozície strachu. A ešte majú naplánovaných ďalších, však to povedal kto? Kto to povedal zase? Šoltes, že, alebo ktorý z nich, tých agresívnych liberálov, že toto je len prvé, že môžeme očakávať ďalšie útoky. No, však, no tak ako, tak dajte to do súvislosti v tom informačnom poli, hej, či toto nemá presne svoje štády etapizácie, hej, a...
No, ideme do prestávky.
Ten konečný cieľ.
Ja vám poviem len jednu vec, hej? A môže to byť, môžete to nazvať konšpiráciou, ako chcete. Teraz už stačí, aby odpratali iba jedného zo svojich. Hej? A celý ten kolotoč sa roztočí, hej? A budú mať presne to, čo chceli. Rozloženú, ale úplne totálne rozloženú spoločnosť. Takže teraz im stačí len odpratať jedného zo svojich. Ako napríklad toho Kuciaka.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, už poviem, už sa blíži k 11. hodine.
Dobrý deň, prejme. Ja mám tu takú horúcu správu.
Už som skončil.
Hej, mám tu, dnes sa malo o 18. konať v Prešove, sa mi zdá, že v Mamut bare, a stretnutie sa mi zdá mladý Kaliňák, Judita a Luboš Blaha, a že teraz pochopiteľných dôvodov sa to ruší, aby ste vedeli, hej, tí, čo ste sa v Prešove chystali dnes večer o 6. do toho Mamut baru, tak táto beseda dnes nebude. Hej, a vrátim seba k tomu, čo som, hej, že to prekladajú, ale nevedia na kedy, no dobre. A proste dnes sa to nekoná, hej, už to tu vidím celé, toto vám aj ukážem, keď chcete niektorí, tak toto vyzerá tá pozvánka. No a prečo som ja povedal, čo som ja povedal na konci, lebo poznáme, ja poznám modus operandi týchto ľudí. Hej. Teraz, ak by teraz, hej, odpratali jedného zo svojich, mladého Šimečku, hocikoho, pročka, debila, hocikoho, a môže začať nový Majdan, môže začať občianska vojna, môže začať rozklad Slovenska. Lebo o to ide. Lebo neposlúchame. Ako národ zvolil niečo iné, čo si predstavovala von der Leyenová a jej pasáci za Atlantikom.
Hej. Alebo v Londýne.
Hej, a na Orbánovom mieste by som tiež si dával, ale seca kravinský pozor. Lebo títo ľudia sa, proste to nič neexistuje, k čomu by sa nedokázali znížiť. Neexistuje nič.
Je toto náhodou výstraha pre Orbána?
No, môže byť. Môže byť, napríklad. Hej. A preto vám vravím, hej, proste, to, oni sú tohto úplne v pohode schopní, za to urobili v iných štátoch, že to neurobili ešte v Európe. No dobre, tak to teraz už to urobili aj v Európe. No. Hej. A vravím vám, hej, ak niekto zomrie z nich, bude odprataný, hej, tak uvidíte, všetko hodia na nás, hej, a začne to. A potom taký, jak tento Cintula a ostatní premetí Slováci, kreténi sfašizovaní, hej, pôjdu do ulic. Lebo takto sa robí Majdan.
Ja by som chcel vedieť, že či má páni zo Zaslušné Slovensko niečo nezorganizuje.
Hej. Oni sú tak slušní, jak ja som 20-ročná fotomodelka.
Asi tak.
Dobre, ja chcem k jednej veci prejsť teraz. Odídeme od tohto atentátu. Adrianko, poviem ti, včera si čítal tú správu a ja som ju predvčerom takto po obede našiel. Našiel som článok a vravím si, že vieš, aký som ja uchyl, v hlave mi blíslo, vrem, naseriem Harabina, nenaseriem Harabina. Vrem si, prečo by som mal byť dnes iný? Poslal som mu ho. Hej? A bol som celkom úspešný, môžem sa pochváliť. Do 3 minút mi zvonil telefon. Hej? A včera si tú správu tiež čítal a pán Harabin, nech sa vyjadri teda verejnosti o tom, k tomuto. Napojenie Štefana Harabina politiku vylučuje jeho prípadnú kandidatúru na člena súdnej rady. Poukázala na to novozvolená predsednička súdnej rady Marcela Kosová na útorkovej tlačovej besede. Skonštatovala, že aj v zmysle štandardov Európskej siete súdnych rád alebo poradnej rady európskych sudcov pri Európskej komisii člen súdnej rady nemá mať napojenie na politiku nejaké obdobie pred tým, ako sa stane jej členom. Keďže pán Harabin je napojený na politiku, aj keď bol formálne občiansky kandidát, napríklad na prezidenta, tá podpora niektorých politických strán tam bola. Takže podľa mňa toto vylučuje, aby mohol byť členom súdnej rady, ale je to kompetencia parlamentu, koho nám takto dajú. Ja som minulý týždeň o tom hovoril, že však v poriadku, lebo už tieto hlasy boli, však dobre, ukážte, ktorý zákon, aký predpis, ja neviem čo, proste, hej, kde to je napísané. No a pokiaľ ten Harabin to proste porušuje, tak ako tam není čo riešiť. Ale jej argument, pani Kosovej, je, že podľa mňa. No podľa mňa, ja som 20-ročná fotomodelka. Čo ti mám povedať? Podľa mňa nie je zem plochá, ani gulatá, ale je kockovaná. Nie jedna kocka, 4 kocky. Podľa mňa sa rôzne veci môžu vysvetľovať. Ale ja som si myslel, že tá súdna rada funguje podľa nejakých zákonov a predpisov. Ale evidentne funguje podľa pani Kosovej. Tak ako to je, pán Harabin?
Pán redaktor, vzhľadom na to, že sú 2-3 dni od toho, čo pani Kosová sa stala predsedničkou súdnej rady, je pre mňa a pre terajšiu pozíciu aj ako navrhnutého za člena súdnej rady veľmi nepríjemne konštatovať, že v tomto prípade prejavila totálnu neznalosť platného právneho stavu. Žiaľ. Žiaľ. Pretože súdna rada ústavnoprávne je konštituovaná politicky. Veď ústava o tom hovorí, že troch navrhuje politický orgán, parlament, troch vláda a troch prezident republiky. Čiže každý nominant parlamentu alebo vlády a aj prezidenta je politický. Je politický už nomináciou. A dokonca tá političnosť sa prejavuje v tom, že parlament kedykoľvek môže odvolať toho, ktorého člena. Čiže keď akože nebude realizovať predstavu politickú člena súdnej rady, tak ako ho môže odvolať. A taký je aj nález ústavného súdu, to ako pokiaľ je o odvolateľnosť.
Celá súdna rada je vlastne v područí politikov. Dobre, to chápem.
Je politický orgán tým pádom. Pokiaľ tam nie sú sami sudcovia, tak je to politický orgán, pretože aj keď advokát nominovaný parlamentom, tak je politický nominant. Hej. Ale mňa udivuje aj ďalšie vyjadrenie, že ja, keby som bol sudca a keď viem, že je kompetencia parlamentu prijímať zákony, hej, tak ako ja nebudem hovoriť parlamentu a nedovolím si pri trojdelení moci hovoriť parlamentu, že nemali by ste taký a taký zákon prijímať, preto toto, ale príjmite si, čo chcete. Hej.
Tak ako ja som nedovolil zasahovať parlamentu do rozhodovacieho procesu najvyššieho súdu, som im v ústavnoprávnom výbore povedal pani Dubovcovej, keď chcela hodnotiť nejaké rozhodnutia najvyššieho súdu, hovorím, čo si dovolujete? To je kompetencia súdu prijímať rozhodnutie. Ja si nedovolím vstupovať do rozhodovacieho procesu parlamentu. Čiže tu prejavila ďalšiu absolútnu nekompetentnosť. A tu ona sa prejavila politicky. Zrejme sa bojí ona, aby nastúpil poriadok aj v súdnej rade.
No, takto vám poviem teraz. Toto nie je potvrdené, ale počul som.
No, ja vám poviem, že či nie je potvrdené. Hej, no, tak dobre,
ja som počul nejaké veci. Hej. Počul som, že a samozrejme, bo sú politicky nominovaní títo ľudia v tej súdnej rade, tak majú tam aj smeráci svojich ľudí. Hej. A ja vám vravím, ja sa nebudem meniť. Hej. Ja sa nebudem meniť kvôli ničomu. Ja mi to úplne jedno, čo sa deje, proste ja iný nebudem. Že tam majú tí smeráci teda aj nejakých svojich koňov, hej? A toto som počul, hej? Ja netvrdím, že pani Kosová je smerácky koň, to nie, hej? Ale majú tam nejakých údajne. A tam je strach z toho, teraz možno je situácia iná, hej? Lebo toto som počul ešte predtým, jak som vám poslal ten článok. A možno sa zmení situácia teraz, ale tam bol strach z toho, že zo strany smerákov údajne, hej? Že ak tam bude Harabin a teraz títo sudcovia budú robiť psie kusy a nebudú robiť svoju prácu poriadne pri tých zločinoch, ktoré napáchali Matovičovci s Naďom a s Hegerom, hej, a s Mikulcom, a že Harabin by im tam začal robiť oštaru, lebo Harabin by začal vykrikovať, ale podľa zákona toto, a zase by tam vyťahoval nejaké zákony Harabin, a oni by nemohli tieto kauzy upratať. Dnes je možno situácia úplne iná, dnes už to nebude na stole, takáto vec. Len toto vám vravím, že toto som počul. Nevravím, že to je pravda.
Ja, pán redaktor, ešte k tej političnosti a erudícii pani Kosovej. Pani Kosova určite vie, že existuje aj nejaký ústavný súd. Áno? Určite vie. A na ústavný súd boli v nedávnej minulosti parlamentom zvolení de facto dvaja superpolitici z povolania, pani Lašaková a pán Mamojka. A ústavný súd de facto môže zrušiť aj rozhodnutie súdnej rady. Kde bola pani Kosová, vtedy bola už členkou súdnej rady, že nenamietala politickú nomináciu dvoch sudcov ústavného súdu. Ale o tom, že zrejme aj pani Kosová sa bojí poriadku v súdnej rade, vám dokumentujem konkrétnym prípadom. Je pani Kosová trestný sudca? Je. Áno. Je trestným sudcom aj pán Šamko? Je. Čo mali na rokovaní hneď po volebnom procese súdna rada? Čo mala? Mala požiadavku na posúdenie etičnosti alebo neetičnosti správania sudcu Klimenta, ktorý na parkovisku sa mal fyzickú šarvátku s druhým sudcom Paludom.
Počkajte, čo to má spoločné s etikou? Toto?
No tak vám poviem, čo to má spoločné. Veď preto vám toto hovorím. Čo to má spoločné?
Myslím s etikou.
Súdna rada pod vedením pani Kosovej, trestnej sudkyne, 2 hodiny diskutovali o tom, či to je, alebo nie je etické správanie. Pán redaktor, keby som na tom rokovaní súdnej rady bol, tak vystúpim, alebo ako keby v hociakej pozícii, vystúpim hneď na úvod a poviem. Je tu požiadavka, dajme tomu zákonným spôsobom zo strany disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu, lebo taký je disciplinárny poriadok, keď je Kliment disciplinárne navrhovo stíhaný za etické porušenie a disciplinárny senát sa obrátil, či
či to je etické alebo nie je etické, na súdnu radu, ktorá vydáva etické zásady, tak vystúpim dvojsekundovým príspevkom a poviem, že my sa predsa tu nebudeme baviť o etičnosti a neetičnosti správania Klimenta, ktorý na mieste prístupnom verejnosti spáchal skutok, ktorý má všetky znaky trestného činu výtržníctva. Čiže keby sa takého skutku dopustil nesúdca, tak je trestne stíhaný za trestný čin výtržníctva a my sa tu máme 2 hodiny baviť o tom, či to je alebo nie je.
Preto som sa pýtal, že čo to má spoločné s etikou.
To je impotencia, ale to má aj iný dopad. To znamená, že automaticky by skončila diskusia a ide vyjadrenie na disciplinárny senát v tom smere, že súdna rada vidí v skutku pána Klimenta trestný čin výtržníctva. A ono ešte je to nebezpečenstvo materiálne je umocnené, že výtržníctva sa na mieste prístupnom verejnosti dopustil sudca. Čiže, no a, ale teraz, aký je to vzor pre všetkých sudcov? No ja vám poviem, aký to je vzor. Sudcovia, keď som bol na pojednávaní, hej, keď sa riadia súdnou radou, hej, ktorá rokuje o ničom 2 hodiny, tak aj oni potom pojednávajú o ničom 2-3 hodiny a vedú dokazovanie od veci. To má takýto dopad. Rozumiete, pán redaktor? Preto ma toto aj emocionálne vie rozčúliť. 2 hodiny o ničom sa baviť pred kamerami celého Slovenska a pred sudcami trestnými celého Slovenska. Veď to je tak, preto sa boja, že by som tam bol. Aj pani Kosova. Asi.
No,
neviem to ja vysvetliť.
Pozrite sa. No nie, podľa mňa by si tam boli osina v prdeli a to sa to nechcú, hej, tak potom preto ona hovorí, čo hovorí, ale to mne je ako v celku jedno, však to parlament bude určovať, nie ona, ani no, ja, ani vy.
Hej. Nastupuje do rozhodovacieho procesu parlament. Ona ide dopredu a hovorí, čo má parlament. To som si ja v živote ako predseda Najvyššieho súdu, predseda súdnej rady, ako trestný sudca, predseda trestného kolegia, ani ako minister spravodlivosti nedovolil hovoriť.
Treba ale podotknúť jednu vec. Táto súdna rada odpálila sudcu Milana.
No, a čo robí?
Rozumiete, lebo sudca Milan dodržoval zákony a vykladal ústavu, čo teda podľa nich asi nie, a vlastného odpálili. A tu sa bavíme o tom, či to je alebo nie je politická inštitúcia. Keď vlastného odpálili, aby chránili zločiny politikov. Toto je dnešná súdna rada. Vážení, len aby ste vedeli, tak je politická alebo nie je politická, sa pýtam ja. Keď vlastného odpracu, napriek tomu, že dodržal zákon, napriek tomu, že sa postavil tyranii, hej, tak ho odpratali, len aby si nerozhnevali Matoviča. Rozumiete? A vy sa tam nehambíte do riti. Nehambíte sa tam si sadnúť a hovoriť si, že ja som sudca. Kokos. Morálka. Tu sa bavíme o etike. Tu sa bavíme o nejakých zákonoch. Tu sa bavíme o nejakej cti sudcu, ktorý sa posere pred nejakým Matovičom. A vlastného utopí. Však? Alebo nemám pravdu, lebo ak nemám pravdu, ja predpokladám, že niektorý z tých sudcov dá na mňa trestné oznámenie.
Zatiaľi ste do živého.
Ale je to tak, alebo to tak nie je, pán Harabin. Toto mi vysvetlite.
Je to presne tak. No, je tak to potom presne tak. Nikto nemôže povedať, že my dvaja sme boli na niečom niekedy dohodnutí. Nikdy sa tak nestalo. A v tom je super objektivita tohto rádia, na rozdiel od aj dnešného mainstreamu, kde chodia diskutéri dopredu, s dopredu poznanými otázkami a tak ďalej.
Ale ja vám to potvrdím, pretože z tejto politickej garnitúry niekoľky, ktorí sem prišli, tak sa ma opýtali, aký bude otázok. Aká je dramaturgia?
No.
Takéto cudzie slova na mňa používali. No,
a toto, pán redaktor, veď to je... A vráťme sa k zapisnici o prejednávaní
doktora, hej, ktorého ste spomínali, hej?
Milana myslíte?
Dalibora Milana. Hej. Dalibora Milana.
Pána magistra.
Hej, no tak to už je jedno. Že ako vystupovali tam trestní sudcovia vo vzťahu k otázke, či on dodržiava alebo nedržiava ústavu. Zoberme si. Zoberme si tú diskuziu, či sa aj sudca Šamko, aj Kosova, ako trestní sudcovia, kedy vedeli, že sudca Milan postupuje v súlade s ústavou a keď sa schylovalo k disciplinárnemu stíhaniu, všetci podporili, ani jeden nepovedal, že sudca Milan striktne dodržiava ústavu. Ale treba pozrieť to. Ale presne čo ste povedali? Prečo pani Kosova na tlačovej konferencii neurobila jednu vec? Áno, vtedy sme pochybili. Medzi prvými bodmi budúceho rokovania súdnej rady bude prípad sudcu Milana. Hej, a napravíme to, čo pod vedením politického mazáka, hej, sa nezákonne stalo. Alebo na budúcom rokovaní súdnej rady vám predstavím disciplinárny návrh na sudkyňu Pamelu, ktorá vynášala veci zo spisu Todovej a Mazák ju disciplinárne nestíhal. Mám ešte lehotu na podanie disciplinárneho návrhu a toto bude predmetom mojej budúcej činnosti. A zároveň sa budeme zaoberať tým, ako je možné, že Pamela a ďalší sudcovia, určite so súhlasom aj predsedu špeciálneho súdu, boli na školení v USA. Hej, poďme ďalej, pán redaktor. Toto, keď by išlo o nezávislosť súdnej moci, tak pani Kosova sa má zaoberať principiálnymi otázkami, tak ako som to stále robil, keď som bol predseda súdnej rady. Hej, 10 rokov. Pretože sudca Slovenskej republiky, ktorýkoľvek, aj špeciálneho súdu, špecializované, môže sa zúčastniť školení iba poriadaných Slovenskou republikou, maximálne, keďže sme členmi OSN, Rady Európy a EU, tak školeniami týchto, ale nie školeniami CIA alebo iných organizácií v USA. Pretože tu je narušená aj suverenita štátu. Čiže možno, že to zatiaľ urobila z nedostatku znalosti poznania, ale Juranovi Kúria. Súd pozná právo, súd pozná aj ústavu. Čiže aj Kosova ako trestná súdkyňa musí vedieť, že súdca nemôže byť na školení v USA alebo na Filipinách, tak ako Kliment. Hej. Školenie tajných služieb na Filipinách, hej, kde ho poslal ešte nebožčík Karabi. No tak tu ste otvorili skutočne Pandorínu skrinku, hej, a či súdna rada sa bude zaoberať aj šikanov, aj ďalších sudcov z covidového obdobia, napríklad doktorky Bielikovej. Uvidíme. Lebo keď nebude, tak jednoducho sa postaví do polohy, hej, politického lokajčika momentálnych držiteľov moci.
Tu, viete, tu ide o to, že ak toho Milana nebudú rehabilitovať, tak potom to bolo zbytočné odvolať Mazáka. Lebo potom je to isté. Rozumiete, sú základné veci, aj cez čo nejde proste. Sú, je čiara, cez ktorú keď proste prekročíš.
Ústava nepustí, musí platiť vždy.
No a pokiaľ to Mazák robil, hej, ja odkazujem tomu debilovi, čo včera strieľal, lebo to bol zasratý darebák ten Mazák a je, hej, preto bol odvolaný. Ale ak takisto nebudú konať teraz, keď je tam nový predseda alebo predsednička, hej, tak potom tam nie je žiaden rozdiel. Tak potom furt sa bavíme o tom, že proste je tam nejaký strach, nejaká schopnosť proste, alebo ochota zametať veci pod koberec, vlastného potresta za to, že dodržiava zákony a ctí si ústavu, tak ho potrestáme, lebo čo už lepšie môžeš pre sudcu urobiť?
Len ho
dodrbať za to, že dodržuje ústavu. A všetci ostatní, čo nedodržiavali ústavu a porušovali ľudské práva, no na tých sa Žilinka prizeral a tlieskal len tam niekde v rohu.
A doteraz on je šikanovaný.
Jasne,
a Filadelfiová je doteraz predsedom Okresného súdu. Veď to je dačo strašné.
No a ja neviem, či toto pani Kosovej a ostatným, pán Šamko a ostatným, vám toto nevadí? Vám toto nevadilo celý čas? Že jeden z vás trpí za to, že dodržiaval ústavu? Že sa nepodvolil ako vy politickej štátnej moci nejakých degenerátov, jak je Matovič z IQ80? Naozaj, za to je dodneska trestaný ten človek, lebo neuhol fašizmu. Že sa nehambíte v tej súdnej rade. Každý jeden, čo ste tam. Aj že sa nehambíte.
Aj v sudcovskom stave, aj súdnej moci. Hej. Tak ako je rozklad policií na prokuratúre, na súdoch iných štátnych orgánov ochrany práva, tak to je to isté. Hej. Toto je jasný ukazovateľ. Však vedie maj, voľby boli 30., keď sa bali dovtedy. Teda 30. septembra minulého roku. Tak.
No, dobre. Poďme urobiť asi jednu vec, Adrianko. Lebo je samozrejme, teraz bude milión ľudí chcieť volať. Hej. A ja chcem teda, aby sa dovolali a možno teda budú a sa pýtať na veci aj pána Harabina, lebo žijeme naozaj divné, ale veľmi divné časy ľudia. Ako, nehnevajte sa na mňa. Ako, toto je cez akúkoľvek čiaru, akú si viete predstaviť, hej, na to, že sme slovanský národ, že sme malý národ, ja som to hovoril, keď som sa vrátil na Slovensko. Tie najväčšie sračky z toho západu ste si boli schopní sem dotiahnuť a adaptovať si ich. A všetky dobré veci a potom tí, čo nenávidíte Američanov a neviem koho a Angličanov, hej, tie dobré veci ani za Boha sem dostať. A majú plno dobrých vecí. Jak jeden, tak druhý štát. Všetky tie národy, čo sú na západ od nás, majú dobré veci. Vy ste nechali týchto degenerátov, týchto slnečkárov sem dotiahnuť iba sračky, brak a deviáciu. Nič viac. Hej. A teraz proste sme tam, kde sme. Čo vám poviem. Hej.
Ja ináč, aby som nezabudol, a samozrejme chcete robiť prestávku, link, prosím vás, Adrian, ako štandardne bolo, poslite teraz aj súdne rady, aby vedela, že vieme o tom, že Šuca Milan je šikanovaný, aj súdkynia Bieliková, že Pamela chodila na školu, aby náhodou súdna rada nepovedala, že nevie o tom, lebo aj Žilinkovi sme dávali linky o páchaní trestnej činnosti, čiže tiež nemôže povedať, že nevedel.
Poviem vám tak, a možno to bude pre niektorých prekvapenie. Máme poslucháčov v súdnej rade, tak snáď si to povedia. Čo?
Ale tak ako presne, ale oficiálne dať, lebo ten poslucháč, viete, ako to je. Ale
keď ten poslucháč môže tiež potajme počúvať. Hej.
Treba zistiť mailovú adresu predsedničky súdnej rady, tam máš a už potom už tu máme konkrétny dôkaz, nemôžeš povedať, že nevieš. A ona povie, tak ten člen súdnej rady nám to nepovedal.
Aj.
To je tak.
Dobre, ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Naspäť, servus Norbert, mám tu
dobrý deň.
Právo, policajná inšpekcia začala po atentáte na premiéra trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom. Informovala tiež o spustení kontroly v súvislosti so zásahom policajtov úradu na ochranu ústavných činiteľov. No, ale tuto pán Harabín ešte predsa len jednu tému chcel otvoriť v krátkosti, kým otvoríme telefónnu linku, a to je vlastne tá kontrola prideľovania spisov.
No áno, to váš kolega práve mi telefonoval, že teda chcel moje stanovisko a ja som hovoril, že idem akurát na dovolenku
Takže sa v podstate dostala táto téma do zabudnutia, hoci ona je mimoriadne vážna a tiež svedčí o určitých zásahoch do nezávislosti súdov, respektíve v tomto prípade ona je spojená s otázkou manipulácie pridelovania spisov, čo minister Susko chcel zistiť na najvyššom súde, hej, s tými kauzami, že niektoré veci sa dostávali ako zázračným spôsobom do Senátu, hej, doktora Klimenta, ktorý bol na školení tajných služieb na Filipínach. Rozoberiem právnu problematiku v tomto smere. Kto má pravdu, kto nemá pravdu. Myslím si, že moje stanovisko je založené na argumentoch v právnom stave, teda nasledujúce, ktoré poviem, ale zároveň je opreté aj o to, že som bol aj v pozícii ministra spravodlivosti, aj v pozícii predsedu Najvyššieho súdu. Na úvod musím povedať, že ja som vždy bol proti elektronickému prideľovaniu spisu, ešte keď som bol prvýkrát predseda Najvyššieho súdu. Ale budiš, platný právny stav je taký, aký je, a to hovorí zákon o súdoch 757/2004. Konkrétny paragraf nebudem ako citovať, ale prevádzkovateľom a správcom centrálneho informačného systému je ministerstvo. Hej. Prevádzku, správu a vývoj centrálneho informačného systému zabezpečuje ministerstvo v spolupráci so súdmi. Hej. No a teraz ideme ku kontrolám. Hej. Ja to popíšem tak, ako to vnútro organizačne, technicky, interne prebiehalo. Hej. Ako minister, keď som dostal podnet, že niektorý spis bol zvláštne pridelený, nechal som si to preveriť na súdoch. Vrátane Najvyššieho súdu. No, keď som bol predseda Najvyššieho súdu, keď prišla kontrola z ministerstva spravodlivosti, tak ako sa teraz stalo Šikutovice Suska, a mali nejaký podneť o zvláštnom pridelení spisu, umožnil som na základe zákona o súdoch vykonanie kontroly. Nikdy žiadnu manipuláciu s pridelovaním spisov nezistili. A ako predseda som ani nemal nikdy obavu, že by za môjho šefovania mohlo k manipulácii dojsť. No a teraz k meritu. Ako prebieha kontrola? Hej? Pracovníci ministerstva, keď som bol, teda, lebo rekapitulujem Šikutovú pozíciu. Pracovníci ministerstva spravodlivosti prišli s poverením ministra na zistenie skutočnosti ohľadne pridelenia konkrétneho alebo konkrétnych spisov na základe podnetu. Potom ja som dal poverenie, stretli sa riaditeľ správy Najvyššieho súdu, zodpovední informatici a pracovníci ministerstva spravodlivosti, tiež to samozrejme boli ako informatici na pracovisku informatiky Najvyššieho súdu. Informatik Najvyššieho súdu sa prihlásil pod správcovským účtom do informačného systému a sprístupnil pracovníkom ministerstva spravodlivosti prehľadanie logov, záznamov o dianí informačného systému. Hej. Vždy boli pritom obe strany, Najvyšší súd aj ministerstvo spravodlivosti. Vyfiltrovali sa údaje o požadovaných spisoch, tie sa exportovali a odovzdali ministerstvu spravodlivosti. No a teraz ale k tomu, hej, k tomuto, k tej obave a k podozreniu. Ako sa dá ovplyvniť pridelenie spisu? Zdrojový kód informačného systému je rovnaký na všetkých súdov. Prezerať zdrojový kód je teda absolútny nezmysel, ako v niektorých slnečkárskych médiách sa objavilo. A pokiaľ by v ňom bola diera, tak za takmer 20 rokov jeho prevádzky by už bola dávno odhalená. Podstatné sú v tomto smere podmienky, ktoré informačnému systému definujú samotné súdy. Je to v prvom rade rozvrh práce, kde sa na začiatku roka zaniesie do informačného systému schválený
rozvrh práce podpísaný predsedom súdu. To je, v akom pomere sa do jednotlivých senátov pridelujú spisy náhodným výberom. Hej. No a prebehu roka sa zanášajú do systému zmeny rozvrhu práce, napríklad z dôvodu dlhodobej choroby súdcu, alebo niekto je vo funkcii predsedu, podpredsedu, členom súdnej rady a tak. Všetky tieto úkony sú zaznamenané v logoch a tie sú podstatné pre určenie, či v čase náhodného prideľovania spisu nebol náhodou na výber len jeden senát súdu. Hej. Zo zákona taká situácia nesmie nastať. Tam je konkrétny paragraf, podmienka náhodný výberu spočíva a je splnená vtedy, ak sa má vec prideliť jednému z aspoň dvoch senátov. Hej. Alebo samosudcov, alebo súdnych úradníkov. Čiže chcem povedať, nikdy a ani v prípade Suska v tomto konkrétnom konaní v predchádzajúcom období nešlo o kontrolu spisov na súde, ako sa snažali slnečkárske médiá a aj Šikuta prezentovať. Hej.
Zase klamali.
Kontrolovalo sa nastavenie elektronickej podateľne. Koľko a akých senátov bolo dostupných v čase prideľovania konkrétnych spisov náhodným výberom senátu. Ale čo chcem povedať? Tu je zase tá slabosť. Tu zjavne porušil povinnosti svoje predseda súdu Šikuta, ktorý toto neumožnil tak, ako ja som to umožňoval. Ale tak ako keď toto neumožnil, tak na čo robil tlačovú konferenciu Susko? Mal okamžite začať disciplinárne stíhať predsedu Najvyššieho súdu, aby zabezpečili sa dôkazy. Ktorú štandardným spôsobom. To je zase prejav slabosti a potom svojvola na strane Šikutu. Lebo nešlo o kontrolu obsahu spisov, išlo o kontrolu prideľovania. A to vám hovorím z pozície, že som bol aj minister, aj predseda Najvyššieho súdu.
Dobre, je ten čas, kedy môžeme otvoriť tú telefónnu linku 0950 66 11 16. Počas posledných minút sa snažilo dotelefonovať do reči Štefana Harabina viacero ľudí. Tuto mám mail najprv. Dobrý deň, polícia by mala hlavne skontrolovať kamery v cele, kde sedí atentátnik, či sú funkčné a hlavne, či nebude prevezený Černák do nitry kvôli nejaké výpovedi. Máme telefonát prvý, nech sa páči, počúvame.
Nemám to pripravené, som nevedel. Môž zavolám neskôr. O chvíľu.
Ale preventívne volal poslúchač, lebo vieš, že hodinu musí čakať.
Nemám nič pripravené. No tak dobre, toto je čaro živého vysielania. Prečo nie? Pobavili sme sa. Tento starý človek je vzorka toho, čo dokázali liberáli spraviť s našou spoločnosťou. Starý a senilný človek už nemá silu to racionálne spracovať. Je bezbrannou obeťou silných tlakov médií, opozície, námestí a Šimečku a spol. Z úctou stará dôchodkyňa. Stará, ale jará. Tá stará je len...
Ja s tým nesúhlasím, lebo ak nie ste schopní, podrite sa, ak sa dostane do takého štádia, hej, tak prestanem pozerať správy. Ani teraz to nerobím, hej, ale nie som ešte v tom štádiu. Toto je... takýchto ľudí sú aj 20, aj 30, aj 40 ročné, aj 50 ročné, takýto ťulpasy. No proste sú. Toto vytvárali médiá tu. Veľmi, veľmi dlho na tom pracovali.
Aby som si do toho tiež dal jednu poznámku, pán redaktor, ako dobre stará, nestará osoba. Ale treba povedať, že akože išlo o aktívneho a činného človeka, dokonca spisovateľa. Hej, čiže... ten atribút veku by dobre u iných možno hral rolu, ale u neho z hľadiska intelektu a tak ďalej asi vek vôbec nebol tým činiteľom, ktorý by ho teda mal ospravedlňovať.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý, Vlado z Lesku. Ja by som sa chcel spýtať, či to, čo sa stalo Ficovi, nie je aj tak trochu ich vina, lebo netrestali takých chlapcov, jak bol Hodal, tie ich nenávistné prejavy na internete a kadetáde, a liberáli si myslia, že majú beztrestnosť a biankošek na nenávistné prejavy, ale Ficovci miesto toho trestali Štúra a ďalej ako Titovci bohato financovali mimovládne organizácie a vidíme, čo sa deje teraz aj v Gruzínsku. Takže myslím si, že zatváranie očí Fica a jeho garnitúry minulé volebné obdobie prinieslo ovocie to, čo sa stalo teraz.
Dobre, ďakujeme. Otázka je, či to je zatváranie očí, či to bolo, alebo to bolo robené na schvál, alebo to bola len neschopnosť obrániť štát. Rozumiete? Lebo no, toto a... je vina smerákov. Toto je dávno, toto je, bavíme sa, 6 rokov naspäť, 8 rokov naspäť. Boli 4 roky, keď tam boli sami. Mohli upratať Slovensko, mohlo to tu, boli, mohli to byť nalajnované, proste normálne demokratické pravidlá, mohlo sa fungovať. Hej? Ale proste nie, neurobili to. A čo ja im najviac vyčítam je, že neochránili právny štát. Hej? Neboli schopní to urobiť. Lebo, joj, čo keď o mne niečo škaredé napíšu v denníku N? No tak tu máš. Čo ešte chcete? Gulku medzi oči, potom sa zobudíte? A toto bude teraz, a zajtra možno budeme mať takých hostí, ktorý sa ja budem pýtať, a čo ďalej teraz? Lebo takto sa nedá fungovať pre Boha živého. Lebo vravím, a ešte raz opakujem, jedna vec je jeden strelec, jedna obeť, a druhá vec je rozložiť 5,5 miliónovú spoločnosť. Hej? A budú schopní smeráci ochraniť tú spoločnosť pred týmto? Lebo tí aktéri, tí páchatelia, tí sú jasní, že to robili na Hulváta. Nepotrebuješ kajúcníkov, nepotrebuješ dôkazy, všade sú dôkazy, my ich máme plné počítače. Hej. Veď to robili na Hulváta. No ale tak ja neviem, možno koľko Ficov treba postreliť, hej, aby ste začali pracovať, aby ste začali robiť to, za čo vás platíme.
Máme ďalší telefón.
Ja, pán Adrián, na doplnenie toto, pokiaľ ide o tieto dva skutky, Štúrove výroky od Rostasa a Hodala, toto je maslo na hlave Čižnára v tom čase orgánu ochrany práva. A v tejto spojitosti, čo pán Noro povedal, je treba povedať jasne, zrušenie amnestie idú do tiež jedných z príčin rozkladu právneho štátu.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň.
Imrich pri telefóne. Ja by som chcel len z tej včerajšej udalosti treba pozrieť aj na to, ja teda keď som videl zábery, musím povedať, že som bývalý vojak, vojak jednotiek rastu kolega, teda bývalý z Francúzska, a keď som videl teda to rozpoloženie, čo tam bolo, nepochopím, pokiaľ tam zábrany a policajti stoja srdcom k ľuďom, absolútne celé zle. Keď som videl tie reakcie ochrankárov, musím povedať, že treba sa pozrieť na to, že aká schopná je naozaj tá ochranka na ochranu ústavných činiteľov, pretože celkovo tie reakcie, tí ľudia mali byť možno už pár minút skôr vonku. Vidia ľudí, ktorí sú v dave, a treba sa pozrieť na to, že kto má aké správanie v tom dave, aby človek chcel 3-4 výstrely a ochrankár je 30 cm vedľa neho. Pre mňa je to nemysliteľná vec. Treba povedať teda, že mám tam pár známych a viem, akí sú tam ľudia, to tam ľudia, všetko sa tam dostáva tlačenku.
Áno, toto vieme aj my.
A dostaneš sa do ochranky, pretože máš niekde strika, otca, mamu a tak ďalej.
Alebo máš dobré zásoby indulóny. No, toto nekecám, toto nie je hyperbola. Ja vám to vravím, že ako to chodí tam. Hej.
Hovorím, že ja som bol v prieskumných jednotkách a keď som to videl, to je band amatérov, bohužiaľ. Je smola tak, ako radšej povedal, že my, ktorí sme profesionáli, bohužiaľ do takýchto zložiek sa nedostaneme. Aj keď teda možno je to pre náš štát, je to niekde nevýhoda. A druhá vec, povedzme si, že toto nie je politický, tak ako teda rozprával včera pán Kaliňák, toto nie je politicky orientované, alebo teda nemalo to politický podtón. Treba si povedať naozaj to, že ľudia na Slovensku za 30 rokov, a som teda tá staršia generácia, tá mladá generácia, neviem, o tom hovorím, tá staršia generácia vidí jednoducho zo sociálneho hľadiska, ako padá dole, a ja hovorím, že toto bude stále častejšie a častejšie. Ja som teda zažil v zahraničí veľmi dlhý čas, už žijem v zahraničí, žil som nejaký čas vo Francúzsku, v Nemecku. Bohužiaľ, k tomuto príde, bude to častejšie a častejšie, pretože človek, ako teda pritlačíte k stene, a ten človek, ja neviem teda, ako bol orientovaný ten človek, ktorý včera útočil, a ten človek, pokiaľ príde k tomu, že nemá čo stratiť, a dostane sa na tú hranicu, povie si, OK, už nemám čo stratiť, vyrieším to takto. Bohužiaľ, tá radikalizácia tam je extrémne rýchla a na to sa nedá reagovať. Je to 30-ročným vývojom tohto štátu a je to tým, že naozaj, povedzme, či to je, ja teda apolitický, nechodím k voľbám, teda Norbert asi bude zazdievať, ja nechodím k voľbám, pretože za 30 rokov bohužiaľ som nenašiel jedného jediného kandidáta, ale povedzme si, že za 30 rokov asi nebol jeden jediný kandidát, ktorý by bol nejak morálne a mentálne.
Dobre, dáme priestor aj iným poslucháčom. Dobre, ďakujeme.
Pán Harabín.
K tomu ako niečo dodať, veď hovoril o neprofesionalite, hej, a ja som povedal na úvod, hej, že tak v takom štádiu a intenzite, akom je rozložený právny štát, hej, tak je rozložená polícia a je rozložená aj ochranka, hej, čiže nedba sa na odbornosť, profesionalitu, zodpovednosť, ale sú tu medzikorupčné personálne väzby a toto sú dôsledky. Neprincipiálnosť v kádrovej personálnej politike. Hej? To má pravdu, hej, poslúchač.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím chlapi, Slavomír pri telefóne. Ja mám prosbu na pána Harabina. Až budete v televízii, môžete sa spýtať...
Kto ma tam pustí?
Dobre, alebo hoď ktorý iný politik, ktorý bude v televízii, nech sa spýta moderátora, kto bol Stepan Bandera a prečo má v meste Lvov 7 metrov postavenú sochu. Toto je asi najdôležitejšia otázka. Prečo má Ukrajina v meste Lvov postavenú 7 metrovú sochu?
Však to bol národný hrdina, som počul ja.
A niekto hovorí, no, že tam nie je fašistický, banderovský, hitlerovský režim.
Tu treba urobiť takto. Treba moderátora nechať odpovedať na túto otázku. A trvať na tom, nech odpovie, prečo tam je tá socha postavená.
No, lebo...
Dobre, ďakujeme. Dobrý, ako dobrá poznámka.
Židov, Rusov, Poliakov, Rómov, hej, aj Slovákov a Židia teraz, hej, v pozíciách premiéra bývalého Hegera, hej, v pozícii Čaputovej, velebia svojho vraha. Hej, pretože keď velebia banderovský dnešný režim, Šmejlovský, hej, no tak ich rodičia sa musia v hrobe obrácať, pretože Bandera s tou sochou, hej, aj po celej Ukrajine, nielen vo Lvove, likvidoval aj Rómov. A potom, teda aj Židov. A potomkovia Židov v pozícii premiéra, hej, a pozícii prezidenta velebia Banderu. Hej, keď velebia Šmehilovsko-banderovský režim. Hoci obidvaja sú tie Židia. To treba rovno povedať. Hej, ale veď kto ma pustí do televízie?
Ja som toto už dávno vravel, že nie je Žid ako Žida, že už ani Žid nie je to, čo bývalo. Bohužiaľ. Mm-hmm. Ale no, rozumieš, ako oni majú, na jednej strane majú plnú hubu, ako naozaj majú plnú hubu nejakej holokauzy a čo ja viem čoho, a keď sa im to hodí, tak zrazu na to zabudnú na 6 miliónov ľudí, zabudnú na pribité deti niekde na strome alebo na vrátach, hej, židovské. Na to všetko zabudnú, zrazu im vyhovuje. Zrazu im vyhovuje banderovský režim, ktorý ich predkov surovo vraždil a mučil. Hej. Preto vám pravím, no nie je Žid ako Žid, bohužiaľ. Hej. Ako, viete, buď teda bol ten holokaust a bolo to tak a toto a je to strašné a musíme si to pripomínať, hej. A potom v tej chvíli musíme odsúdiť každého, kto k tomu režimu bývalému, ktorý vraždil tých Židov, hej, a sprihliada, alebo zhliada, alebo zvelebuje. Hej? No alebo nie. Tak si vyberte. Nemôže byť raz holokaust zlý a potom je to OK. Ako, mne to mozog neberie. By ste možno viac flexibilní, ja neviem. Hej? Niektorí židia ako naozaj, zamyslite sa nad sebou. Nad tým, čo, ako, jak vyzeráte, jak takí trotlovia všetci teraz. A neozve sa nikto. Kde je židovská obec? Čo? No, prečo sa neozvete ani začnete zjapať a plným právom zjapať? Lebo ste posratí z americkej alebo teda zo sionistickej časti Izraela? Ali, tak ste ticho?
K Hegerovi a Čaputovi.
Preruším vás, páni, máme ďalší telefonát.
Nech sa páči.
Áno, ďakujem. Ja najskôr pár nejakých technických, ako chcem pogratulovať, že máte top počúvanosť, že si ja vôbec pamätám. Čo sa týka pána Harabina, ste povedal slovo log, po slovensky je to žurnál, ako lepšie tomu ľudia budú rozumieť, ktorý nie sú technicky zdatní, asi mám pocit, ako inak to slovo neviem, v pohode za mňa. Čo sa týka Infovojny, tak ja mám záznam k celej relácie, tak to pošlom potom Matevi, ak by si mali nejaký podľa alebo niečo. Čo sa týka ochrany verejných činiteľov, tak si oni nemali peniaze ani na náboje, oni nechodievali na scout nič, takže proste tam, ja neviem, sa chodí asi len priberať do pupu. A ešte, čo som videl vlastne záznam z tej strelby, čo sa týka Fica, tak som si všimol, že policajt odtiaľ začal utekať a to mi pripomenulo, že no moment, veď počas covidu tu babičkám skákali po krku, to boli veľkí frajeri a teraz akože neurobím nič. Dobre, to je za mňa v podstate všetko, čo sa týka postrehov. Ďakujem.
No lebo babička bez pištola a detko s pištolou sú je veľký rozdiel. Hej. A ešte jednu vec chcem povedať. Niekde som čítal a videl som, že a toto a že teraz sú oni a ochranka a takto sa mala chovať a mali byť operatívci v tom dave, aj boli, lebo ja som ich potom tam videl pobehovať. No ale čo, toto je zase len realita. Operatívci v davoch fungujú veľmi dobre. Keď idú proti ľudu, idú proti ľuďom, ktorí protestujú. Vtedy je schopný urobiť všetkého. Aj dlažobnú kocku hodiť. Hej.
Nechcem byť konšpirátor, hej, ale keď je za tým tajná služba cudzieho štátu, nemá svojich ľudí aj v radoch našej polície.
To by bol taký problém.
Postavme si aj takúto otázku.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. To je váš dlhoročný poslucháč a podporovateľ. Ja len k včerajšej veci, čo sa udiala, že tam v dave mali byť v civile chlapci. Áno,
a však tam boli. Veď potom tam začali vyskakovať, veď tam bol ten, dvoch som videl minimálne.
Pánom premiérom a ochránkou zlyhala komunikácia, že to bolo nepripravené, on nemôže takto sám ísť v ohrade tam. To je úplne.
Však potom, Adrian, videl si to, tí operatívci tam začali potom riešiť tých ľudí, ktorí tam šli, že chodte preč aj hore dole, veď to boli...
Áno, videl som tam jedného policajta uniformovaného, ktorý pri prvom výstrele ušiel.
No a pri sa púd seba záchovy. Rozumieš? Nezaprel sa. Veď ako v poriadku, hej? Ale treba naozaj na tom úrade, hej, sa dejú divné veci za posledných možno 5-6 rokov, len aby ste vedeli. Hej.
My sme taká partia, že my chodíme aj na proceste a koľkokrát je nejaký konflikt, že to eliminujeme a na druhom strane ani nevedia, že sme niečo vyriešili. A to je príklad aj s pánom Harabinom, sme chodili na posledy v Nitre. Tam bol tam také čudo, sme šedivý pán a tam provokoval a tak, ale to on nejaké nebezpečenstvo nepredstavuje. Najhoršie si taký tichý. A toto bol jeden z tých tichých.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
No veď aj tichý aktér musí byť stredom záujmu ochranky alebo operatívcov. Práve možno aj tichý aktér.
Zdravím páni, len taká rečnícka otázka. Môžu teraz voliči Smeru nazývať voličov opozície vrahmi, ako oni smeráckým voličom nadávali do spodiny a dezolátov? keď máme hneď dva dôkazy, jedna výzva na vraždu a ďalší sa o ňu reálne pokúpa. Pekný deň prajem.
Ja si myslím, že toto je zbytočné nejak nálepko. Ako tu treba, podrite sa, tí aktéri, hej, tí, čo porušovali zákony a dodnes porušujú zákony, tí, čo to vytvorili tú atmosféru, tí sú jasní, hej. A to netreba im nadávať a ukazovať prstom. Treba sa pozrieť na tie činy, ktoré sú verejne dostupné, hej, a začať ich riešiť a napraviť právny štát. To netreba nič, ani ich strieľať, netreba ani byť nič. Len musí vláda začať robiť svoj job. Preložím aj pre nedetvancov prácu, za ktorú ich platíme. Jednou z nich je, a to nie, sa nebavím len o Eštokovi, jednou z nich je proste zločincov pochytať, odstíhať zákonným spôsobom. Nič viac netreba urobiť, len si robte svoju prácu pre Boha živého, za čo vás platíme. Nič po vás iné nechceme. To isté platí pre policajtov, prokurátorov a sudcov.
Ja na to, pán redaktor, nadviažem, lebo aj v inej časti, a teraz ste to v podstate dali do finalizačnej polohy. Ryba smrdí od hlavy. Hej. Sú tu orgány ochrany práva. Na čele je generálny prokurátor. A on sa riadi denníkom N? On sa riadi už dlhodobo denníkom N? Keď denník N vznesol na neho požiadavku, tak on na Facebooku oznámil začatie trestného stíhania v škodovej udalosti pana Danka. Škodovej udalosti. Čiže liberáli vedia, hej, že na čele, na hlave, hej, orgánov, alebo v hlave orgánov ochrany práva je človek, ktorý ich počúva. Hej. Ako okamžite pri takejto udalosti by mal podať demisiu aj iní, ktorí zlyhali. Aj iní.
Majú ho na špagátiku. Majú ho na špagátiku.
Orgánov ochrany práva. Veď to v každom civilizovanom štáte atentát na premiéra a orgány ochrany práva, ktorí zlyhali, a Žilinka už dlhodobo, ostali a ostávajú v pozíciách. Hej. Hlavná vec, že na Facebook napíšem o škodovej udalosti, lebo to chce denník N aktuality mimovládky, hej, a ultraliberáli z Bruselu alebo z Washingtonu. No tak ten človek nechráni suverenitu štátu. Ani štát, a už samozrejme, keď nechráni štát, tak nechráni ani jeho občanov. Vrátanie premiéra.
To je pravda.
Máme telefonát, páni, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Zdravím, páni. Počujeme sa?
Áno.
Dobrý deň.
Nenastal čas, náhodou sa spája, keď všetci vyplakávajú teraz veľmi.
Spája s kým, s čím?
No všetci, aby sa spojila celá vláda, aby robili už niečo pre národ.
Bolo by to vhodné, áno. Už meškajú niekoľko
30 mesiacov. Rokov.
Áno.
30 rokov.
Aj.
Zložil.
Nevadí. Tak hodil otázku do etéru.
Aj my na to čakáme 30 rokov. Dobrý deň, prosím vás. Nestihol som sledovať celú dnešnú reláciu. Neviete náhodou, či Judita bude dnes v Michalovci?
Nebude.
Nebude.
Ani v Prešove, ani nikde. Nebude.
Nebude. Telefonát máme. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, Daniel, teraz Dover. Chceme reagovať na to, čo je teraz, bol pred pár minútami boli tie výseče ešte veci. Akože kamióny z EU do UK, do Anglicka, čakajú 24 hodín na Sevington, na celý púč. Není to pravda. Včera som tam bol som maximálne hodinu. Není to pravda. Očividne klamu. Takto sa vám všetci klamu. Priamo pozrite si to na STV 24, budú to dávať. Není to pravda. Ďakujem pekne.
Dobre.
Ďakujeme.
Mail. Dobrý deň, pán Harabín. Môžu to zviesť na nepríčetnosť a bude atentátnik oslobodený?
Á, to ťažko.
Ja ťažko môžem predvídať vývoj, ale ja v podstate som naznačil určitú vec, ktorá ma
situačne okamžite vyrušila, hej, že z pomsty. Že z pomsty. No tak ako nad tým sa skutočne treba zamýšľať a čakajme ďalší chod.
No ako ponáhle použijete z pomsty?
To nie je, že pomsta prerastla do takého štádia, hej, u Cintulu, že upadol náhlým pnutím mysle do nepričetnosti.
A ako náhle to označíte za pomstu, tak to dostávate do úplne iného svetla a roviny. Hej? A toto urobil niekto na schvál.
To nie je náhoda. Toto nie je náhoda. To sme reagovali hneď počas relácie.
Máme telefonát. Pozerám na hodiny posledný. Nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem pri telefóne Zdenek Jambrič, poslucháč váš stály z Prahy. Pozdravujem vás všetkých, aj pána Harabína, s ktorým som sa osobne stretol v Krtíši, ale chcem upozorniť na to, že ja som videl prednedávnom fotku tohto vraha, tohto akože vraha v úvodzovkách zatiaľ není vrah, ktorý sedel na pána
premiéra. No, vrahom je, len neznamená, no, že bol odsúdený za trestný čin vraždy.
Tak, máte pravdu, pán Harabín. Ale to chcem upozorniť, že ja som ho videl na fotke so starým Šimečkom.
To nie je Šimečka.
Nie?
Nie.
Prepáčte,
Nie, dávajte pozor, je plno hoaxov, zase plno falošných fotiek a kdejakých somarín na internete. Dávajte si iba pozor a overujte si to.
Lebo ako všetci vravia, toto není určite čin nejakého blázna zleviť. Toto je, ako vraví pán Harabín, zložka všetkého, čo je, a je to presne namierené proti Slovensku. Proti Slovensku. Ja mám taký názor. A ďakujem vám pekne, robte svoju prácu naďalej, chlapi.
Ďakujeme, majte sa krásne, pekne. Ešte jeden mail. Zdravím všetkých do štúdia. Včera som pozeral na Facebooku rôzne reakcie ľudí na to, čo sa stalo pod Tarabovým statusom, písal spisovateľ Juraj Červenka. To som ešte nevedela, že je spisovateľ, ale on a jemu podobní sa vyjadrovali v zmysle, kto seje vietor, žne búrku. Vymenili sme si zo pár reakcií, kde od neho zákonite prišli urážky. Neskôr všetko vymazal. Medzi tým som však bola na jeho profile. Boli by ste zdesení, koľko ľudia sa tam vyjadrovali v podobnom zmysle. Vôbec im nie je ľúto, zaslúži si to a tak ďalej. Toľko k tým slušňákom Zuzana nám napísala. Áno, mnoho tých reakcií som videla ja a z niektorých mi naozaj ostalo.
Pozri sa, je úplne jedno, či si to zaslúžil alebo nezaslúžil. Rozumieš? Zase proste ste primitívni kreténi, proste spodina spoločnosti. Tu nejde o to. Tu nejde o Fica ani o to, či si to zaslúžil alebo nezaslúžil. Tu je v priamom prenose rozklad štátu. Nie len právneho, ako takého. Rozumiete? A toto nie ste schopní vidieť. Toto nie ste schopní vidieť. Už sa zobuďte. Hej? A vôbec nebudem ani reagovať na takýchto debilov, lebo proste to je úplne... Ako nie, ty si nie si schopný vidieť za svoj rypák špinavý. Hej. A budeš vypisovať somariny. A si spisovateľ. No, aby som sa neposral z teba. Ty, hajzel jeden. To stane je možné. Ohrozujú národný štát. Už to pochopte. Chcú rozložiť národný štát a rodiny. Fico je vedľajší produkt, len spôsob, ako sa k tomu dostať. Kuciak, to isté. Ty dvaja teplí v teplárni zastrelní, to isté. Všetky tie reportáže, tie lži, tí dezoláti, hej. Všetko, čo napúšťajú, čo narozprávajú, čo naklamú, je iba spôsob, ako rozbiť štát národný a spoločnosť. A kým to nepochopíte, dovtedy budete tápať po tme, jak takí kreténi a ukradnú vám stoličku spod rytia. Nebude sa potom ani stačiť čudovať, prečo si drbol na hlavu. Už to pochopte, o čo tu ide.
Hosťom v štúdiu, doktor Štefan Harabín, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne, pán Harabín.
Zdravím všetkých vašich divákov a poslucháčov. Ja skutočne jednu poznámku na to, čo Adrián tu povedal. Tu máte výslednicu, aká je mravnosť na úroveň týchto ľudí, keď im ako nezáleží na ľudskom živote. To je dačo strašné. Veď to nemá nič spoločné s človečenstvom. Toto je typický fašizmus. A? Ale priamom prenose. Človeku je ľúto, keď tu celý čas sme upozorňovali na tieto prejavy. Toto je flagrantný, typický, brutálny fašizmus už v poslednom štádiu. Dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujeme.
Počujeme tiež. Všetkým vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.